Mistiedenu apie membri presenti, e che giovom in adomie per tabat albedu, presentam siru taleben ad al-Spiritu Santu, amen.
Uwell li tista kollox, da uwell il-muhna ħeġi xe qalbna l-Spiritu tijak, ġda koll li ħna namlu f'din il-kamra, jkun ta' gloria li l-ek u ta' ġi tal-poplu tana. Missirna li inti fissmawit, jitqada sismek tiġi saldnatek, kulli trittin kif fissam il-flot.
Obsa ta' kulli matina l-u, għafinna dobietna, fama nafru muħati għalina da' ħanix fi tiġrib, izdeħlisna mid-deni.
Snumalik Marija, b'grazzja mimlija, Signor mija, kim berka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġufti għal-ġisu.
Għaddi sa Marija umalla t-laponi mat-embi, s-sofissija tal-mukta.
Gloria li l-missil il-libin il-Spiritu Santo.
Kif kien bidu s-sadim għadinti Saqsi jekk hemm xi korrezzjoni ta' minuti jekk iġobkom. Jidher minuti qed jiġu approvati, grazzi. Informazzjoni mis-sedja, qed turmi tal-Kamra rapport dwar il-parteċipazzjoni tal-delegazzjoni parlamentari fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Europa, Mamula Manuel Mallia, l-onorevole Rosina Kutajjar, l-onorevole Carmelo Subbonici, l'onorevole Etienne Grech, l'onorevole Jason Azzopardi. Ulonvi Stefan Zinzot Azzopardi fit-tielet sezzjoni tal-2017 fl-Assemblea Parlamentari nżamm fi Strasburgu bejn l-24 ta' Ġinju tal-2017. Nimxi għad-domandi parlamentari. Nsejjaħ il-Lonvi Hemmin Schiavone biex għannom ta' Lonvi Carmelo Subbonici e kjoġbu għame domanda 10.778 il-Ministru Edukazzjoni u Xogħol Lonvi Hemmin Schiavone.
Grazie, Mr. Speaker. Namlu mistoqsija numru 100 fisem l-Onorevoli Carmelo Subbonici. Namlu mistoqsija 10.787 il-Ministru tal-Edukazzjoni.
Il-Ministru Everest Bartu. Microphone, Ministru Everest Bartu.
Ok. Ninforma l-onorevoli interpellant li x-xogħli ta' manutenzjoni li saru fl-iskola primarja ta' ħattarxin dan is-sajf kienu kif se nsemmi xogħol ta' gradi, xogħol ta' tikħilu żeba, installazzjoni ta' shading devices, irranġar ta' soqfa u irranġar ta' faċilitajiet sanitari.
Domanda supplementari novi Stefan Zenzo Soppardi.
Grazie, Sur President, onorevoli Ministru. Fl-aħħar jiem rajna diversi rapporti rigward il-mod kif il-pagi tal-għalliema jikkomparaw ma' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Xtaqt forsi tagħti indikazzjoni kif daqsxed jirriżulta dwar il-mod wara li dan il-gvern ta' l-aħħar collective agreement kif dawn qed jikkomparaw viżavi pajjiżi oħra membri tal-Unjoni Ewropea.
Ministru Everest Bartolo.
L-ħar seduta kondiġa għamilta ċenna għal dan il-rapport li ħareġ fejn jirriżulta. Anke minħabba li aħna tlaqna minn livelli iżjed baxx, iż-żidiet li nataw fl-aħħar ftehim settorjali mal-MUT kienu l-ogħla żidiet li ħadu l-għalliema fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar snin. Jekk wieħed jieħu biss il-pagi, isib li aħna qegħdin taħt il-medja Ewropea. Ġifir il-medja Ewropea li ż-żewġ estremi huma. Minħa waħda għandek il-Bulgarija fejn għallim jaqla 5,000 euro fis-sena. Mbagħad għandek il-Lussemburgu fejn jaqla madwar 60,000 fis-sena. Allura għandek dawk iż-żewġ estremi. Imma meta inti tieħu il-PPP, il-Purchasing Power Parity, ġifiri il-paga, l-allowances, l-oli tal-ħajja u il-rati ta' taxxi, issib li il-livelli ta' dħul tal-għallima Maltin huma fl-istess livelli tal-għallima Taljani u l-għallima Franċiżi. Sintendi huma ogħla minn per eżempju wkoll mhux biss tal-Bulgarija manke tal-Greċja fejn ukoll huma il-pagi huma nofs ta' dawk li huma ta' Malta. Aħna qadna attenti fl-aħħar ftehim li ma nħallux lill-għallima kif kienu tħallew għal snin twal qabel li kienu fil-qiegħ tal-professjonijiet fis-settur pubbliku. U tajna żidiet li varjaw jiggradwaw minn 10% għal 19%. U minn barra dan sintendi kien hemm il-paid study leave għal-minirti kompli studja, inħalsu paga sħiħa u ma jitħux jgħalmu biex jitemmu kwalifika li kunu qed jagħmlu, l-avanz fil-karriera aktar malajr u livelli differenti aktar fejn iridu jilħu.
Domanda supplementare per Hemes Gabone.
Grazie, Mr. Speaker. Ministru ġimgħa l-oħra waqt mistoqsija supplementari li għamilt il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, jekk tiftakar staqsej dwar l-istudenti Maltin li hemm barra u jekk fimtek tajjeb minn taħt lil sienet illi l-miżati jittriplaw f'każ ta' Brexit mhux ordnat. Jekk fimtek tajjeb għadd li l-miżati jittriplaw f'każ ta' Brexit mhux ordnat. Jiena xtaqt nistaqsik Ministru jekk f'din l-eventwalità il-Ministeru ux ser jiprova jgħin lill-istudenti Maltin ikampaw mal-ispejjeż ġodda li jista' jkollhom biex jistudjaw fir-Renju Unit, anki peress il-Renju Unit huwa l-iktar pajjiż fejn l-istudenti Maltin ifittxu li jkomplu l-istudji tagħhom.
Mr. Verzbartano.
Sintendi nkun preżuntuż ħafna imbassar se jiġri fi Brexit. Fi Brexit bħala in ġenerali u se jiġri fil-qasam edukattiv. Li hu żguru li jekk se jispiċċaw joħorġu mill-Unjoni Ewropea l-Ingliżi li jixtiequ b'xi mod jew ieħor bħala Renju Unit jixtiequ b'xi mod jew ieħor jaslu fiftejim mal-Unjoni Ewropea f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni u r-riċerka. Aħna qabel ma jaslu fiftejim in ġenerali mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea m'hemmx ċans li namlu xi ħaġa bilaterali li tkun differenti minn dik tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri tradizzjoni li għandna, il-wirt li għandna u t-tul li għandna f'relazzjonijiet ma' Renju Unit mhux se jitqiesu bħala xi eċċezzjoni biex il-Kummissjoni Ewropea tgħidilna isma' għamlu xi ftehim bilaterali bejniethom. Ġifieri semmejt dawk iċ-ċifri jien għax jekk wieħed jara kemm iħallsu studenti internazzjonali li ovvjament mhumiex fl-Unjoni Ewropea, il-miżati huma qawwijin ħafna. Irridu naraw se jiġri dwar l-Iskozja. Irridu naraw se jiġri dwar l-Iskozja għax bħalissa hemm sitwazzjoni li hija interessanti ħafna. Li żagħżugħ jew tfajla Maltija li jmorru jistudjaw f'università l-Iskozja m'hemmx tuition. Jistudjaw mingħajr ma jħallsu għat-tuition. Jekk imorru l-Ingliżi iħallsu ġo Scotland, imma il-Maltin u membri oħra tal-Unjoni Ewropea ma jħallsux. Irridu naraw jekk l-Iskozja se jiġri hemmhekk imma wkoll huwa diffiċli. Issa naħseb ukoll li l-istudenti diġà bdew jaħsbu li jmorru postijiet oħra. Anke l-Ingliżi stess bdew qed jaħsbu diġà u hemm minnhom li diġà qed imorru postijiet bħall-Olanda. Issa ovvjament bil-Brexit huma wkoll ikollhom problema mbagħad għax ir-rata għall-membri tal-Unjoni Ewropea ma toġġ. Jiena naħseb li se jkollok żgħażagħ li jibdew imorru pajjiżi oħra u hemm membri fl-Unjoni Ewropea fejn it-tuition hija ħafna aktar baxxa mill-Ingilterra u hemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn bħalna m'hemmx ħlasijiet ta' tuition għall-undergraduate. Waħda mill-affarijiet li diġà nidejna 15 ilu u li jidher li ntlaqet tajjeb ħafna hija. Għamilna flimkien mal-European Investment Bank u mal-National Development Bank nidejna skema li biha tista' tissellef sa 100,000 euro sa 100,000 euro fl-ewwel 5 snin wara li tispiċċa tistudja jew tispiċċa l-programm professjonali tiegħek ma tħallas xejn. Security m'għandek bżonn xejn la inti waqas il-ġenituri tiegħek m'għandhom bżonn jagħmlu ilek din. Imbagħad tibda tħallas wara li tibda taħdem fuq medda ta' 10 snin fejn ir-rati ta' interess ikunu inqas minn 3%. Hija soft loan scheme jiena naħseb li hija tajba ħafna u rrid nirringrazzja ħafna lil sħabi li għamluha possibbli din anke permezz tal-European Investment Bank u tan-National Development Bank. U it-take-up jidher li huwa tajjeb, jidher li huwa tajjeb. Se nibdew b'fond ta' 5 miljuni u nofs, però m'hemm l-ebda capping fuq il-5 miljuni u nofs. Jekk jittieħdu nitfgħu iktar miljuni f'dak il-karus.
Domaskumentari, Robert Clayton Barton.
Grazie President, Ministru, għed mill-diversi servizzi offruti mill-Ministeru tal-Edukazzjoni huwa proprju dak tas-servizz għożla. Tista' forsi tifti iżjed informazzjoni għożla. Tista' tagħti iżjed informazzjoni dikarma dwar dan is-servizz u anke jekk kienx hemm nies li ġew referuti għalih matul is-sena skolistika li għaddiet. Grazzi.
Ministru Evaris Bartolo.
Ma naħsibx li għandi dettalji għax ma jidhirlix li hija xi waħda mill-mistoqsijiet li għandi llum. Li nista' ngħid li niftakaru dak huwa servizz importanti ħafna li għandu x'jaqsam ma bniet taħt il-15-il sena li jinqabdu tqal. Huwa servizz li għajnhom jiffaċċjaw l-isfidi li r-realtà bħal dik iġib magħha, però dettalji ta' numri kemm huma hawnhekk m'għandix u jekk l-onorevoli interpellanti jagħmel l-mistoqsija parlamentari bil-miktub inkun nista' nwieġbu.
Mistoqsija supplementari Urbani Kamilleri.
Grazzi, Sir President Ministru, mistoqsija bħal ta' kollega tiegħi daqsxejn mhux relatata, però naf kemm huwa suġġett tal-qalbek. L-iskola ALP li kienet tara l-ġdid illi waħda mill-ewwel skejjel li fihom reġa' bdew jitalmu ċertu snajja lill-studenti li għadhom fis-sekondarja. Dar-aħħar rajt li anke dan is-servizz issa tiġi offrut fis-skejjel oħra. Forsi tgħidilna li huma dawn l-iskejjel u anke xanijiet tixtieq tilħaq billi anke studenti li forsi ma humiex ma jarawx il-futur tagħhom fis-suġġetti akademiċi iżda jaraw il-futur tagħhom f'ċertu snajja li huma verament importanti anke għad-dinja tax-xogħol f'pajjiżna.
Ministru Evaris Bartolo.
Iċ-ċentru edukattiv alternattiv ta' Raħal Ġdid u minn hawn irid nirringrazzja ħafna lin-nies li ilhom jaħdmu fih dan l-aħħar 5 snin. Waqqafnih propju għal dawk l-istudenti li jaslu fil-Form 5, jaslu fl-aħħar tal-edukazzjoni sekondarja tagħhom u lanqas biss ikunu jridu joqogħdu għall-eżamijiet tas-sekk. U il-problema li kien qed tiġri hu li dawn mhux biss ikunu ntilfu interess imma anke jtelfu l-interess ta' sħabhom. Allura ridna noħolqu esperjenza edukattiva li biha indaħlu oqsma differenti bħal pereżempju affarijiet li għandhom x'aqsmu ma' inġinerija bażika ma' beauty u hairdressing, affarijiet li għandhom x'aqsmu ma' tisjir u ospitalità, xogħol tal-injam, xogħol tal-arti, xogħol li għandu x'jaqsam ma' tgħaddi s-sistema tal-ilma, tgħaddi s-sistema tad-dawl. U ħajjarna dawn l-istudenti biex jiġu Raħal Ġdid. Nieħu gost ngħid li minkemm ilu jaħdem dan il-proġett u dan iċ-ċentru għaddew minnu aktar minn 500 ġuvni u tfajla. U l-ikbar suċċess ta' ċentru bħal dan hu li kellna studenti li kien ilhom ma jiġu l-iskola xi 3 snin, 4 snin u għax offrejnilhom esperjenza, jiġifieri ma l-esperjenza vokazzjonali namlu wkoll il-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, l-Informatika u l-studji soċjali u l-studji personali, ta' żvilupp personali. U irnexxa għaliex nerġa' ngħid, studenti li ma kinux qed jiġu l-iskola offruti din l-esperjenza bdew jiġu. Kellna diffikultajiet għall-bidu, però d-diffikultajiet qegħdin hemm mhux biex taqta' qalbek iżda biex issolvihom, solvejnihom. Ifisser li xorta għandna sfidi, l-akbar sfida li għandna li aktar studenti jixtiequ jgħaddu minn dik l-esperjenza u għandna spazju limitat ta' kemm nistgħu nieħdu. Però s'issa b'kollox għaddew minn dan il-proġett xi 500 żgħażagħ u tant irnexxa li mis-sena li għaddiet bdejna żvilupp ġdid li jismu ALP Plus. ALP Plus ifisser li l-studenti ma jibqawx biss fl-aħħar sena ta' sekondarja, Form 5 ta' 15-il sena, imma jista' jibqgħu hemmhekk fl-età ta' 16, fl-età ta' 17. U għandna żgħażagħ issa aktar minn 70 li qed jagħmlu dik l-esperjenza. Minn dik tallimna aħna li l-addikir nexiet, wahda mil-punti li għamet kienet, għalix tħalluhom l-ewwel jalqu 15. Ma tistawx toffru esperjenza simili minn qabel u bdejna il-proġett My Journey li jibda issa fl-età ta' 13 sena minn Form 3. U hekk nemmen li għandna ċans insalvaw iktar minn dawn l-istudenti li permezz ta' programm interessanti inkunu qed nofrulhom esperjenza li huma jħossuha rilevanti u allura jieħdu gost jattendu. Fost il-programmi li għandna hemm il-programm tal-Media Studies fejn għandna gruppi ta' żgħażagħ li jikdbu l-iskript, jiġbdu l-videos, jeditjaw, jipproduċu anke fuq xiġri minn sħabhom u hemm għandna programmi f'dan iċ-ċentru li rebħu anke premijiet Ewropej għal pereżempju riċiklar u għal proġetti oħra ekoloġiċi u allura nerġa' ngħid dan il-proġett juri li meta l-istudenti jew ma jurux interess, jew ma jkunux iridu jiġu l-iskola, il-problema mhux it-tfal, il-problema hi li l-iskejjel ma jkunux rilevanti u ma joffruhomx esperjenza rilevanti. U dejjem ngħid jien bl-akbar responsabilità, mhux kwistjoni ta' tfal mhux tajbin għall-iskola, imma skola li mhux tajba għat-tfal. U aħna dak iċ-ċentru edukattiv, alternattiv edukattiv. Ħloqna din l-esperjenza biex tkun rilevanti għat-tfal u din l-esperjenza beħsiebna nkomplu, nkabru għaw nsaħħu.
Nimxu għad-domanda li jmiss, nseħħu bil-Kalmeru, nsubanniċi, jek joġbu jgħamil domanda 10788, jmiss għavar zbarta. Mikrofonu bil-Kalmeru, nsubanniċi.
All right. Inressa id-domanda 10788 l-Onorevoli Ministru.
Ministru Evers Barton.
Ninsab informat li x-xogħlijiet ta' manutenzjoni li saru fl-iskola primarja tal-Gudja dan is-sajt kienu jinvolvu xogħol ta' tikħilu zeba, installazzjoni ta' shading devices, xogħol ta' plumbing, xogħol ta' ġardinaġġ u r-ranġar ta' amara.
Ministru Evers Barton. Skużani, għore, mela, domanda supplementarija? Rozenko Tajjar?
Ok. Grazie ħafna, Ministru, ħadd pjaċir nisimak titkellem fuq il-My Journey, il-vjaġġ tiegħi naslu minn toroq differenti. Fil-passat bħal donnu kellna approach fl-edukazzjoni li jisom it-tfal tagħna l-edukazzjoni tagħhom hija one size fits all u konna nippruvaw indaħluhom f'din il-kaxxa kollha kemm huma. X'għadek forsi tgħidilna b'liema mod preparajna l-iskejjel tagħna sabiex il-programm My Journey ikun jista' jiġi attwat u x'riżultati qegħdin nistennew issa għall-futur ta' l-istudenti tagħna.
Ministru Evers Barton.
Peress li l-proġett My Journey jikkonsisti fi programmi li minnu tgħallimna miċ-ċentru edukattiv alternattiv li dwaru għaddu kem saqsal l-Onorevoli Byron Camilleri. Aħna ridna, ovvjament, li inti mhux biżejjed toffri programm edukattiv differenti, irid ikollok pedagogija u mod differenti ta' kif talmu, u irid ikollok faċilitajiet ta' kif talmu, u anke irid ikollok metodu differenti ta' assessjar kif tagħmlu. Biex nistgħu nofru din l-esperjenza edukattiva, għamilna 80 laboratorju ġdid fl-iskejjel sekondarji kollha ta' Malta u Għawdex. Laboratorji li fihom tagħmir avanzat ħafna fi 11 il-qasam ta' xogħol differenti minn retailing sa basic engineering, hospitality, hemm 11 differenti u fosthom għandna wkoll l-agribusiness li nofruħ iż-żokrija ġewwa l-mosta u anke ġewwa Għawdex. Biex inkunu nistgħu nagħmlu l-faċilitajiet għal dan il-programm edukattiv, infaqna 5 miljuni f'xogħol infrastrutturali tal-iskejjel, jiġifieri kellna bżonn inkabru skejjel, kellna bżonn nibnu faċilitajiet ġodda. U għal ġofihom infaqna 7 miljuni f'tagħmir. U allura dan kollox kien proġett ta' 12 il-miljun euro f'dawn 80 laboratorju differenti. Sintendi li kollok laboratorji importanti, li kollok ġebel mibni importanti, imma għalih kellna bżonn ukoll aktar għalliema. Uniħu għost najt li impiegajna għall-ewwel darba 114 għalliem biex jalmu f'dan il-programm My Journey għaliex inti mhux biżejjed ikollok it-tagħmir, mhux biżejjed ikollok il-programmi, imma jrid ikollok ukoll il-persuni imħarġin biex jistgħu jalmu. U hemmhekk kellna l-għajnuna tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, tal-Istitut tal-Edukazzjoni, tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija biex ikollna min jgħallem. Għax l-akbar sfida biex tgħallem l-iżvilupp ta' snajja u l-ħiliet f'pajjiżna hi biex issib min se jgħallimha. Għax sfortunatament wara l-għeluq tal-iskejjel ta' snajja tlifna ġenerazzjonijiet sħaħ ta' nies li setgħu jgħallmu snajja. U allura l-ikbar sfida li għandna issa li nkomplu nħarġu aktar persuni li jkunu jistgħu jgħalmu dawn l-oqsma li trid tgħallimhom b'mod differenti milli tgħallem b'mod tradizzjonali bil-kotba jew bil-whiteboard.
Grazzi, nimxu għad-domanda li miss. Neċessarja li konvika Ministru Bonniċi tagħmel domanda issa 10789 fuq l-istess suġġett li Ministru Vajs Bartolo.
Grazzi Mr. Speaker, nressa l-Onorevole Ministru domanda parlamentari 10789 dwar manutenzjoni ordinaria u straordinaria fiskolja sekondarja sa Santa Lucia, Malta. Grazzi.
Ministro Vajs Bartolo.
Mela, f'dak li għandu x'jaqsam manutenzjoni ordinaria, ninforma l-Onorevole Interpellant li x-xogħlijiet li saru fl-iskola sekondarja ta' Santa Lucia dan is-sajf kienu kif se nsemmu xogħol ta' tikħilu zeba, xogħol ta' ristrutturar f'parti mill-binja sabiex tospita l-uffiċċju tal-prinċipal tal-kulleġġ, inkluż aperturi, xogħol ta' tikħilu zeba, xogħol ta' partitions u installazzjoni ta' faċilitajiet sanitarji, installazzjoni ta' gradi ġodda. Imbagħad s'intendi għal dak li għandu x'jaqsam straordinarju u għat l-estija ta' xogħol f'sit workshops ġodda dawn il-laboratorji li semmejt jien għax hemmhekk se nkunu qed nofru sit suġġetti differenti u li kellna bżonn għalihom f'laboratorji għal My Journey.
Domand supplementari Norbert Żenku Tajjeb.
Grazzi ħafna, x'taqt nistaqsi lill-Ministru nitkellmu ħafna dwar ir-rispett lejn l-edukaturi u l-għalliema tagħna, naf li anke permezz tat-tisħiħ tal-liġijiet tagħna qegħdin nippruvaw inkomplu nkatru dan is-sens ta' rispett lejn l-edukaturi u x'taqtu anke jispjegalna aktar dwar dan. Grazzi ħafna.
Ministru Evaris Bartolo.
Bħalissa aħna fil-Parlament u għaddi diġa mit-tieni qari għandna l-abbozz ta' liġi dwar l-edukazzjoni li fost affarijiet oħra. Taħseb biex issaħħaħ il-pieni u l-multi kontra min jagħmel violenza fuq edukaturi fl-iskejjel tagħna jew anke ħdejn l-iskejjel tagħna. U allura hemmhekk se nkunu qegħdin insaħħu dawn il-pieni, dawn il-passi. Għalina dak mhux biżejjed, jiġifieri tajjeb li saħħaħnihom. Imma aħna rridu li l-kultura tar-rispett lejn l-edukaturi tagħna trid tidher. Kull jum trid tidher mill-istudenti, trid tidher mill-ġenituri u trid tidher minn dawk li jmexxu l-iskejjel u anke minn dawk aħna li namministraw is-sistema. Jiena l-esperjenza personali tiegħi hi li ħafna ġenituri japprezzaw u jirrispettaw ix-xogħol tal-għalliema. Jekk wieħed joqgħod jagħti każ biss l-istupitaġni u l-klim fil-vojt li jidher fuq il-Facebook, allura jibda jaħseb li ħadd ma jirrispetta l-għalliema. Però jiena nerġa' ngħid, il-maġġoranza tal-ġenituri japprezzaw il-paroli żejda fuq li qisek li tkun għalliem illum xi vaganza u għandek il-vaganzi u għandek ġurnata qasira tax-xogħol u li hija xalata hija bla sens min jaħseb hekk, ma jafux xi tfisser tkun edukaturi fil-dinja tal-lum li tant inbidlet, il-klassi li tant inbidlet, l-iskola li tant inbidlet u d-dmir tagħna hu mhux biss bil-kliem imma li naraw kif inżidu r-rispett u l-apprezzament lejn ix-xogħol tal-għalliema.
Domanda supplementari Bajn Kamilleri.
Grazzi Sur President, Ministru ħan saqsik mistoqsija li tagħta Madda Castero li ħartijak li huwa il-qasam tax-xogħol. Meta wieħed iħares lejn l-ammont ta' persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol, qed qabel illum u l-2013, wieħed isib li l-ammont ta' persuni b'diżabilità f'idea tax-xogħol aktar milli rdoppja. X'qed tagħmlu bħala Ministeru ħalli anke jekk qed hemm xi ftit issa għaliex meta wieħed jara li rdoppja l-ammont ta' persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Isib illi hemm ftit persuni b'diżabilità li għadhom ma sabux xogħol. Però x'qed tagħmlu bħala Ministeru bħala korporazzjoni għax-xogħol it-taħriġ il-Just Plus illi biex anka daw il-ftit li fadal, idealment, isibu xogħol ġew l-industrija wkoll sabiex anka fl-aħħar mill-aħħar jingħataw id-dinjità tagħhom għaliex persuna ġib id-dinjità tagħha anka permezz tax-xogħol.
Ministru Evers Bartu.
Kif jafu nervu interpellant, f'Malta minn snin 60 qed imorru lura kemm qed imorru lura żmien. Kienet teżisti liġi li kienet obbligat li 2% tan-nies fuq il-post tax-xogħol kellhom ikunu persuni b'diżabilità. Ma konna nafu li dik kienet liġi mejta. U liġi li ma kienx tiġi pprattikata. Aħna waħda mill-ewwel kisbiet naħseb importanti ħafna fl-ewwel leġislatura mis-sena 2013 law kienet li daħħalna skema li biha ninċentivaw lil dawk li jħadmu biex iħadmu lil persuni b'diżabilità biex ikun hemm font biex inħarġu persuni diżabbli biex joħorġu jaħdmu, nieħu gost ngħid li il-suċċess ta' dik l-iskema titkejjel. Mhux biss li naqqasna l-ammont ta' nies li jirreġistraw li huma diżabbli, imma li ħarġu jaħdmu nies li tant kienu qataw qalbhom li qas biss kienu jirreġistraw. U allura dik naħseb hija xi ħaġa kbira. Aħna m'aħniex sodisfatti b'dak li għamilna s'issa, jiġifieri aħna żidnihom l-ikbar sfida li għandna llum u dina ġilli naraw kif nistgħu nagħmlu dwarha. U sissa b'xi mod jew ieħor insibu ma rridu nsaħħu li niżguraw li t-tfal kollha ta' 15-il sena, 16-il sena li matul is-snin minn mindu jiġu l-kinder ngħinuhom biex ikunu fi skejjel inklusivi ikun traġedja li ta' 16-il sena, 17-il sena ma nkomplux insostnuhom biex ikomplu l-edukazzjoni u t-taħriġ. Irrid ngħid hemmhekk li l-ikbar sfida li għandna huwa t-trasport. Jiġifieri kif se nagħmlu, kif se niżguraw biex dawn l-istudenti li għalqu 16-il sena u 17-il sena jixtiequ jkomplu jistudjaw imma minħabba d-diżabilità tagħhom iridu jaraw x'jiġri dwar is-servizz tat-trasport. Biżejjed ngħid li f'każ ta' żagħżugħ minnhom għandna żagħżugħ li qed ikompli l-edukazzjoni tiegħu it-trasport jiġina 150 euro kuljum. Għas-sempliċi raġuni ta' żewġ vjaġġi 75 naħa u 75 oħra. Jiġifieri immaġinaw din xi tfisser. Irridu naraw x'nagħmlu biex aktar żgħażagħ iva la għamlu sa 16-il sena jistudjaw f'sitwazzjoni inklusiva hija assolutament mhux aċċettabbli li ta' 17-18-il sena dawn ma jkomplux jistudjaw. Allura rridu naraw kif inkomplu noħolqu esperjenzi u programmi edukattivi għalihom. Qed nitalmu ħafna minn dak li qed nagħmlu fiċ-ċentru tal-Wardija biex dawn l-istudenti anke jekk hemm bżonn niffurmaw kooperattivi soċjali biex ix-xogħol li jagħmlu u għandna pereżempju għandna studenti fil-ċentru tal-Wardija fejn anke jagħmlu prodotti li mbagħad jinbjaw anke fis-swieq kummerċjali u li jmorru tajjeb. Importanti li nibnu kultura nitilqu lilin mill-idea ta' dipendenza li għax dawn diżabbli iridu jkunu l-ħin kollu dipendenti fuq xi ħadd u niżviluppawhom il-ħiliet indipendenti tagħhom biex kemm jista' jkun jgħixu ħajja ta' adulti maturi u tajbin.
Ġewwa qiegħed takarti inseħħ minn sa' edukazzjoni u xogħol hekk jagħmlu.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għal mistoqsija parlamentari numru 11410.
Isejħ Ministru għall-Enerġija u Maniġar tal-Ilma.
Isejħ Ministru Affarijiet Ewropew u l-Ugwaljanza inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għal mistoqsija parlamentari numru 11008, 11009, 11010, 11011 u 11012.
Isejħ Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 265 tal-2019, avviż ta' bidu fis-seħħ li stabbilixxa 29 ta' Novembru 2019 bħala d-data meta l-artikoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tal-att tal-2017 biex jemenda l-att dwar trattament xira tal-annimali għat numru XXII tal-2017 li għandhom jitlu fis-seħħ.
Nsejjaħ Ministru għat-Transport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali.
Inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 11364.
Nsejjaħ Ministru għall-Familja, Solidarjetà Soċjali u Dritti tat-Tfal.
Grazzi sul President. Inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 11302. Grazzi.
Grazzi, Komitati Permanenti, n-informa l-Kamra li skont il-paragrafu 4 tal-artiklu 120 tal-ordiniet permanenti tal-Kamra, fil-qata għada, ġifieri 3 ta' 15 ottubru, tal-Komitati Permanenti għal-Konsenja tal-Abbozzi tal-Liġi, l-Onorevoli Antini Aġu Teċelis, se kwa it jissossi t-wixi novi Kejtin Bartolo, s-san sejħ il-novi Alex Muscat, President tal-Komitati Permanenti għall-Ambjent u PNR tal-Izvilupp.
Grazie sul President, nixtieq nirrapporta li l-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp fil-laqgħa li nżammet nhar l-erba' 19 ta' Ottubru diskuta l-partial review ta' Taqali Action Plan 2006 u rikmanda li l-Awtorità tal-Ippjanar tikkunsidra dawn iż-żewġ punti minimu ta' 5 metri minn 13 metru proposti għal Ring Road għandhom ikunu dedikati għal landscaping u li l-parti triangolari taħdejn il-parti immarkata bir-rosa fuq il-pjanta tas-sit kif ippreżentata mill-Awtorità tal-Ippjanar. Kopja annessa tiġi ikkonsidrata pala public open space b'mod speċifiku biex tintuża pala parkeġġ pubbliku. Qiegħed inqiegħed dawn il-rekomendazzjoni fuq il-medja tal-Kamra.
Grazzi, inseħħ Ministru Chris Cardona għandu xi dokumenti. Addio mlexejn Novi Alex Muscat, poġġem fuq il-medja tal-Kamra. Addio. Novi Ministru Chris Cardona.
Qed fuq il-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari. Numru 11382. Grazie.
Grazie għal ministerjali. Mozzjonijiet, qabel nsejjaħ lilek Ministru tal-Finanzi jekk jogħġbok biex tressaq mozzjoni 278 li tiegħu fl-aġenda. Kif tafu huwa ftehim il-ħoq, nistieda għalhekk l-impjegati tal-PBS biex jitlu fil-kamra sabiex jittrażmettu dirett fuq it-televiżjoni d-diskors tal-budget. Għalhekk nistieda il-fotografi u l-kameramen li jirrappreżentaw l-istamba, sabiex mill-ewwel jitlu fil-kamra biex jieħdu xi ritratti u filmati għal 3 minuti. Ninforma l-kamra wkoll, hekk iżobku, ninforma l-kamra wkoll li d-diskors tal-budget se jixxandar wkoll bil-lingwa tas-sinjali għal persuni isem mismieħ. U skont il-mozzjoni 269 moddija fis-seduta 258 ta' 8 Ottubru, id-diskors kollu tal-budget huwa eżenti mill-limitu ta' ħin għal diskorsi u mill-ħin ta' l-interazzjoni ta' xogħol. Qabel nsejjaħ lek Ministru, la ħaġa bi piċċej nota li hawn numru mdaqqas ta' persuni li qed tattendu s-seduta fl-Istanġes Gallery, ta' pjaċir li naqgħu kom fosna. Kemm infakkarkom biss li l-ordni permanenti tal-Kamra tridu toqdu siktaw totalment, ġifieri l-approvazzjoni la diżapprova xejn, la kamera tal-mobile tieħdu ritratti ma tistgħux. Ovvjament biex ma jkunx problemi li nirrikorri għall-inforza tal-regolament tal-kamera. Grazzi, mela nista' nsejħ li Ministru mill-ewwel, Ministru Edward Cikluna, Ministru għall-Finanzi. Nsejħ li.
Mr. Speaker, għandi messaġġ tal-President.
Grazzi għal Diwli. Mela, President ta' Malta, George Vella, jirrakomanda l-Kamra ta' Deputati innefqa' mill-Fond Konsolidat is-somma ta' mhux aktar minn 3,909,889,191 euro kif dettaljata fl-abbosta estimi ġenerali għas-sena 2020. Il-President jirrakomanda wkoll l-att ta' appropriazzjoni meħtieġ, datat illum 14 Ottubru 2019. Grazzi. Issa Ministru Kjoġbok ressa il-mozzjoni 278 li tidher fuq l-aġenda.
Mr. Speaker, niproponi e l'il-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali ta' spiża għas-sena 2020.
Jissakonda l-Onorevoli Prim Ministru. Grazzi. Mela nsejjaħ lilek issa nerġa' mill-ġdid Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna biex tibda bid-diskors tiegħek.
Sur President, dan huwa it-tmim budget li qed inressaq f'isem il-Gvern mill-2013 l-hawn. Nistgħu ngħidu li hekk hemm xi ħaġa li qed tinbidel ma' kull budget huma l-isfidi. Sfidi li dan il-Gvern qatt ma beża minnhom, iffaċċjhom u ndirizzhom. L-isfidi tal-ewwel snin kienu li nibnu l-ekonomija fil-waqt li ntejbu l-governanza fiskali biex sew l-ekonomija Maltija u l-finanzi pubbliċi tagħha jsiru sostenibbli. L-ewwel ma minna kien li kabbarna l-potenzjal tal-ekonomija li tkun tista' tilħaq miri li ma konniex qatt noħolmu li setgħu jintlaħqu. Dawn saru permezz ta' riformi bil-ħsieb u bil-aqal. Riformi li għalkemm dakinhar kien hemm nipprova jċekkinhom, illum qed insibu rappreżentanti ta' gvernijiet barranin isaqsuna biex isiru jafu aktar dwarhom. L-istess nistgħu ngħidu għall-finanzi tal-Gvern. Kellhom jgħaddu madwar 30 sena biex pajjiżna juri li l-vizzju tad-dejn jista' b'determinazzjoni soda tal-Gvern tiegħu jingħeleb u jinqata. Biex il-familji Maltin u Awċin jaraw il-Gvern li minflok iħalli lill-ulied id-dejn iħallilhom il-ġid. M'hemm l-ebda dubju li s-suċċess iġib miegħu sfidi ġodda. Nibdew naraw b'mod mistenni li l-familji tagħna jinaqsu jekk mhux jifqu jiddibattu kif uliedhom isibu x-xogħol. Jew li żwieġhom fin-negozju tiżdidilhom il-konkorrenza, kif iċ-child care qed jifnihom, jew kif jistgħu l-pensjonanti jinqalhom il-faqar li ħallewhom fil-gvernijiet tal-passat. Minflok, il-diskors qed jibda imur fuq issues li joqtu l-mod kif dan is-suċċess issa għandu jiġi mmaniġjat sabiex il-qabża fil-kwalità tal-ħajja aħjar li esperjenzajna dawn l-aħħar 7 snin tippersisti fil-futur. Jiġifieri kif it-tkabbir ekonomiku veru sostenibbli, kif il-ġid m'għandniex inħalluh jitla rasna, kif għandna ngawdu suċċess fil-waqt li nibqgħu saqajna mal-art, li naraw kif bilaqgħa l-ambjent mibni ta' madwarna jisbieħ, kif ambjent naturali nipproteġuh u nsebħuh, kif pajjiżna nżommuh aktar nadif, kif il-qalba ta' kull belt u raħal tkun aċċessibbli għal familji mingħajr traffiku, kif il-poplu jinduna li bidliet gradwali fl-istil tal-ħajja jgħinuna biex ngħixu aħjar. Dan il-Gvern mhux biss huwa konxju ta' dawn l-isfidi iżda bħalma għamel fil-passat ma jiddejjaqx jieħu deċiżjonijiet kruċjali biex jiżgura sew is-sostenibilità tal-livell ta' għixien li intlaħaq sal-lum u jara li pajjiżna jaraf li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja fis-sens wiesa' tiegħu. Sur President, dan uħsieb wara tfassil ta' dan il-budget li permess tiegħu jara li jkompli jinżlu l-piżijiet fuq il-familja. Fil-fatt, għas-sena d-dieħla dan il-budget se jarġa ma jżidx taxxi. Bekk dan se jkun it-tielet budget bla taxxi. Barra minn hekk qed nippjanaw li s-sena d-dieħla nispiċċawha b'surplus il-ħames sena wara l-oħra. Niġi issa biex nagħti dettalji dwar il-qagħda ekonomika u finanzjarja. Sur President, fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-ekonomija kibret b'4.7%. Dan it-tkabbir kien iktar minn 3 darbiet aktar mill-medja ta' tkabbir ta' 1.4% fl-Unjoni Ewropea. F'termini nominali, it-tkabbir tal-GDP laħaq is-7.3%. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-investiment kien il-mutur ewlieni wara tkabbir. Hekk kif żdied b'14.2%. Konsum privat ukoll ikkontribwixxa għat kabbir ekonomiku bżieda ta' 4.5%. Iż-żieda b'saħħitha fl-investiment fil-fatt waslet sabiex l-importazzjoni tiżdied 2.2% fil-waqt li ż-żieda fl-esportazzjoni kienet ta' 1.5%. Dan kollu rrifletta bżiediet sostanzjali ta' 5.7% f'pagi u salari u ta' 9.5% il-profitti tal-kumpaniji. It-tkabbir ekonomiku kompla ikun diversifikat matul l-ewwel ta' din is-sena Ekk fis-setturi kollha, kemm dawk tal-industrija, kemm dawk tas-servizzi, irreġistraw żdied fil-valur miżjud gross li b'mod globali żdied 7.5%. Is-suq tax-xogħol f'pajjiżna kompla jkun dinamiku matul din is-sena bin-numru ta' nies impjegati issa jilħaq il 230,000 persuna. Is-settur privat kompla jkun il-mutur ewlieni wara tkabbir fl-impjiegi bżieda ta' aktar minn 90% tal-impjiegi ġodda. Ir-rata tal-qatt kemm totali u kemm fost iż-żgħażagħ kompli tkun fost l-inqas fl-Ewropa. Bl-aħħar ċifri juru li r-rata tal-qatt ta' totali niżlet għal 3.3% f'Awwissu ta' din is-sena filwaqt li r-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ niżlet għal 8.4% fl-istess perjodu. Iż-żieda sostanzjali fil-persuni li bdew jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol, speċjalment in-nisa u persuni ta' età bejn il-55 u 64, waslet sabiex ir-rata ta' parteċipazzjoni totali titla' għal 74.7% għall-ewwel darba fl-2018 u b'hekk taqbeż il-medja Ewropea. Barra minn hekk, din il-prestazzjoni pożittiva fis-suq tax-xogħol waslet ukoll sabiex Malta tirreġistra t-tielet l-akbar żieda fir-rata ta' postijiet tax-xogħol vakanti 0.4% matul it-tieni kwart ta' din is-sena. Komplejna niksbu successi anka fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali fej il-kont estern tal-pajjiż irreġistra surplus ta' 8% tal-GDP fl-ewwel nofs ta' din is-sena. Sur President, dan kollu wasal biex noħolqu bażi soda ta' finanzi pubbliċi ta' pajjiżna fejn id-dejn pubbliku issa rnexxinna nniżluh għal 45.8% fl-aħħar tas-sena l-oħra fil-waqt li din is-sena mistenni jinżel għal 43%. U iva sur President, din is-sena se jrid nerġgħu nirreġistraw surplus fil-bilanċ fiskali. Irridu ngħidu wkoll bis-sena 2020 se tara l-prodott domestiku gross ta' pajjiżna jiddoppja f'termini nominali mill-2013 l-hawn minn 7 biljuni għal 14 biljun temp ta' 8 snin. Mhux ta' bxejn f'dik li hija stabilità makroekonomika. Il-World Economic Forum tella l-pajjiżna mill-71 post fl-2012 għall-ewwel post f'dawn l-aħħar sentejn. Sur President, niġi issa l-andament ekonomiku u finanzjari tal-finanzi pubbliċi għas-sena li ġejja. Sur President, irridu niftakru li għas-sena dieħla il-Fond Monetarju Internazzjonali qed jirrevedi l-isfel tkabbir ekonomiku globali għal 3.5%. Dan għaliex qed jara tkabbir aktar kajman fl-investiment u l-konsum ta' prodotti durabbli f'pajjiżi avvanzati u emerġenti kif ukoll inħabba inċertezza fil-kummerċ internazzjonali minħabba tariffi li qed jiġu introdotti kif ukoll il-Brexit. Minħabba dawn l-istess riġjonijiet l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u żona euro mistennija jikbru b'1.6% u 1.4% rispettivament. Madan kollu pajjiżna qed nipprevedu li tkabbir ekonomiku jkun brata ta' tkabbir ta' 4.3% f'termini reali u 6.5% f'termini nominali. Dan tkabbir mistenni jkun iġġenerat minn tkabbir fl-investiment ta' 9.7%. It-tkabbir fil-konsum privat mistenni li jkun ta' 4%, fil-waqt li tkabbir konsum pubbliku mistenni jkun ta' 4.9%. L-esportazzjoni mistennija tikber b'1.6%. Bis-settur finanzjarju dak tal-gaming kif ukoll turizmu mistennija jkunu fost it-setturi ewlenin li jikkontribwixxu għal din iż-żieda. L-importazzjoni mistennija tikber b'2% sabiex tirrifletti ż-żieda sostanzjali fl-investiment li jġib magħha żieda fl-importazzjoni ta' apparat u makkinarju. Dan it-tkabbir previst ifisser li qed nistennew li jkollna żieda ta' 4.1% fl-impjiegi fil-waqt li l-livell tal-qatt jibqa' baxx brata ta' 3.5%. L-inflazzjoni mistennija li tkun ta' 1.6%. Dak li huma finanzi pubbliċi għall 2020 mhux biss qed jinbassru surplus ieħor ta' 1.4%, iżda se naraw il-pista tad-dejn ikompli jiniżel għal figura baxxa ta' 40.4%. Tabella 1.4 tagħti riżultat tal-analiżi tar-riski marbuta ma' dan it-tbassir ekonomiku u finanzjarju. Sur President, il-prosperità li tnislet mit-kabbir ekonomiku qawwi fil-pajjiż infirxet sew mal-eruq tas-soċjetà Maltija. Dan sar b'mod ġmielu ma' miżur sar bat ġmielu ta' miżuri soċjali fil-budgets li ressaq f'dawn l-aħħar snin biex inkunu ta' wens u sostenn għall-familji bi dħul baxx, għall-anzjani u l-pensjonanti u għal dawk li mħabba marti b'diżabilità ma jistgħux jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Flimkien ma' jexieren ta' inizjattivi oħra li ħadna fost it-tnaqqis fit-taxxa, ir-roħs fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma, iż-żieda fil-paga minima nazzjonali u ż-żidiet fil-pensjonijiet u diversi benefiċċji oħra, dawn il-miżuri kellhom impatt sinifikanti fit-tnaqqis tal-faqar fostna. Illum hawn biss terz ta' dawk li kienu hawn fl-2013 li huma mxaħdin materjalment u severament waqt li naqqasna bi kważi 6 punti perċentwali ir-rata ta' riskju ta' faqar jew iskużjoni soċjali. Baqal qed nimxu fuq pjan li l-mira ewlenija tiegħu hija li l-ġid kemm jista' jkun jasal għand kulħadd. Bekk ħadd ma jħossum imwarrab u mitluq. It-ħaddim ta' dan l-pjan se jissok ta' s-sena d-dieħla miżuri ġodda li se nħabbar dal-waqt u se jkomplu jsaħħu u jtejbu l-qafas tal-benefiċċji soċjali. Għas-sena d-dieħla iż-żieda l-għoli tal-ħajja se tkun ta' 3,49 € fil-ġimgħa. Din iż-żieda se tingħata mill-impjegati kollha kif ukoll il-pensjonanti u l-dawk fuq il-benefiċċji soċjali. L-istipendi tal-istudenti se jkun qed jolew prorata. Il-kalkolu għaż-żieda tal-għoli tal-ħajja huwa maħdum skont il-formola maqbula bejn l-imsieħba soċjali kollha feħdan l-MCSD. Din is-sena il-Gvern ħass li żidiet li kien hemm riċentement f'ċertu prodotti setgħu ma riflettewx l-impatt kollu fuq l-indiċi ta' prezzijiet u għalhekk għas-sena waħda. Dik tas-sena dieħla se jagħti bonus addizzjonali lil kull familja. Dan il-bonus se jkun ta' 15 € għal familji persuna waħda u 35 € għal familji biżjed minn persuna waħda. Dal-bonus addizzjonali se finanzjah il-Gvern mingħajr ma jintefa' pis fuq l-interpriżi privati. Se jrinu koll nimplementaw il-weda elettorali li natu l-ura l-ħaddima ġranet tal-festa pubbliċi li jaħtu fil-ġimgħa. U li ħaddieħor ħadilhom bla ma konsulta. Matul is-sena dieħla għat-tielet sena konsekutiva se rin nżidu ġurnata oħra mill-lif tal-ħaddiema. Aktar tnaqqis ta' taxxi. Għandna pjaċir ukoll inħabru li tax refund li nata f'dawn l-aħħar sentejn is-sena dieħla se jerġa' jingħata. Din miżura li se tiswa lill-Gvern 11 miljun u nofs u se jibbenefikaw minna l fuq minn 200,000 persuna li qegħdin fis-suq tax-xogħol wieħed nista' jara f'tabella 2.2. Bekk se nkomplu nwettqu l-weda li naqsu t-taxxa fuq ix-xogħol. L-ola refund jieħdu min jaqla lanqas u anka min jaqla l-paga minima u ma jħallas taxxa. Sur President, waħda mill-wediet tal-manifest elettorali hi li b'mod gradwali ħlas tal-overtime jiġi intaxxat brata aġevolata. Għas-sena 2020 l-ewwel mitsija ta' overtime fis-sena għal dawn il-ħaddiema li l-paga bażika tagħhom ma teċċedix l-20,000 fis-sena u li m'għandhomx pożizzjoni maniġerjali se tibda tiġi ntaxxata bil-15%. Din il-miżura mistennija li tiswa madwar 5.3 miljuni. Sur President, sa mill-ewwel jiem ta' din l-amministrazzjoni fl-2013 saret ġlieda mingħajr il-preċedent kontra l-prekarjat. Min Gvern li jisponsori għal-prekarjat għax kien jala għajneħ għall-abbużi fuq il-ħaddiema u taċu kontratturi, din l-amministrazzjoni għamlet bidliet li permess tagħhom ġew imħarsa id-drittijiet tal-ħaddiema involuti u ma tħallewx jibqgħu jiġu sfruttati. Dal-Gvern Laburista mhux biss ta' paga diċenti li tirrifletti il-pagi tal-Gvern fl-istess xogħol li l-ħaddiema tal-kontratturi li jkollhom kuntratt mal-Gvern imma daħal fis-seħħ regolamenti li permess tagħhom ta' aktar serħan il-moħħ lil dawn il-ħaddiema fosthom l-obbligu li tingħata payslip lill-ħaddiema u garanzija fuq lif. Wedna li se nkomplu niġildu l-prekarjat wasal iż-żmien li anka fis-settur privat naraw li l-ħadima tal-kontratturi li jkollhom kontratti ma' entitajiet partikolari fis-settur privat ikunu jgawdu il-paga bażika għall-istess xogħol dik l-entità partikolari. Dan se jsir konsultazzjoni bejn il-unions u l-korpi kostitwiti. Hawnhekk irid insemmi wkoll li se jrid naraw li kull min ħaddim, kull min ħaddem josserva liġi dwar il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali, magħrufa bħala bolla. Mhux se jkun aktar it-tollerat ta' min ħaddem wara li jkun naqqas il-paga tal-impjegat tiegħu, il-bolla, dan il-ħlas ma jgħaddix lill-gvern. Il-konsegwenza li fil-futur l-impjegat jispiċċa ma jkollux kontribuzzjonijiet suffiċjenti biex jikkwalifika għal pensjoni aktar għolja. Se jingħata ċans biex kull min ħaddem jirrigorizza ruħu jekk mhux qed josserva l-liġijiet. Fil-nuqqas ta' dan, il-gvern se jkun qed jieħu passi neċessarji biex dan iseħħ. Sur President, biex inħeġġu lin-negozji tal-familja jibqa' miexi il quddiem minn ġenerazzjoni għall-oħra, il-miżura li daħħalna fejn ir-rata tal-bolli u dovuta trasferiment ta' negozju jonqos għal 1.5% se tiġi estiża għal sena oħra. Biex inkomplu ninvestu fl-edukazzjoni mis-sena d-dieħla, il-provvista tal-edukazzjoni jew riċerka edukattiva, taħriġ vokazzjonali jew taħriġ mill-ġdid, inkluż tagħlim li jsir f'ċertu distanza minn skola jew istituzzjoni rikonoxxuta għal dan l-iskop, dan is-servizz se jkun eżentat minn ħlas tal-VAT. Matul is-sena d-dieħla se jrid nagħmlu numru ta' tibdiliet fejn tidħol il-ħlas tat-taxxa. Min jannar li ġej se jkunu jistgħu jirreġistraw, jidderreġistraw jew jikkanċellaw ir-reġistrazzjoni tagħhom għall-VAT jew il-PE online u tiġi validata fil-pront. Għall-pensjonanti se nkunu qed nagħtu l-għażla li ma jibqgħux ħalsu t-taxxa proviżorja kull tliet xhur imma din titnaqsilhom percentaġġ mill-pensjoni nazzjonali. Kif diġà ħabbart, se tidħol fis-seħħ il-miżura fejn koppji jkunu jistgħu jissottomettu r-rendikont tat-taxxa u jiġu assessjat b'mod separat. Se nkun ukoll qed nirrevedu l-proċeduri ħalli jitnaqqas il-bżonn li tintella l-formola tat-taxxa billi taxpayers jirċievu rendikont proviżorju li jiġi konfermat minnhom. Miżura oħra li se tkun qed tiġi implementata hi dik li rifużjoni tat-taxxa se tkun qed titħallas sa mhux aktar tard minn 6 xhur u mhux sa wara sena kif qiegħed illum. Aktar żidiet fil-pensjonijiet. Sur President niġi issa l-pensjonijiet f'dawn l-aħħar 4 snin. In-nefqa globali fuq pensjonijiet kontributorju mhumiex kibret biqrib 250 miljun euro. Bipjaċir inħabbar li għall-ħames sena wara l-oħra se nżidu l-pensjoni anti kollha tas-sigurtà soċjali. Ċoe, pensjonanti tal-irtirar, romol tal-invalidità u dawk li jirċievu l-pensjoni tal-età. Din iż-żieda se tkun ta' 3 euro u 51 centesimu fil-ġimgħa u tkun barra dik maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-għoli tal-ħajja biex kollox il-pensjonijiet se jiżdiedu b'7 euro fil-ġimgħa. Jew 364 fis-sena. Minn din il-miżura li se tiswa aktar minn 16 miljun euro li ma spiża ma tinkludix iż-żieda tal-għoli tal-ħajja se jgawdu madwar 92,000 pensjonanti. Din iż-żieda li qed tingħata fil-pensjonijiet inkluża ż-żieda tal-kola u l-bonus addizzjonali ma tkunx intaxxata għas-sena d-dieħla biex nagħmlu hekk se nerġgħu nollu l-massimu ta' dħul minn pensjonijiet li mhux se jkunu ntaxxati għal 13,798 euro ara tabella 2.3. Barra minn hekk dawk il-kopji pensjoni waħda ser jiżdiedu għal 2,000 euro id-dħul ieħor li jkun eżentat minn ħlas ta' taxxa, jiġifieri għal 15,778 euro. Sur President, se ndaħlu miżura li tolqot il-persuni li jkunu fil-korp tal-Pulizija, li kienu fil-korp tal-Pulizija, fl-Armata jew fil-Protezzjoni Ċivili, jew fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, li wara l-irtiraw mis-servizz sħiħ, bdew jaħdmu x'imkien ieħor. Tibdil li ser jisir meta jilħu l-età tal-irtirar u issa l-evalwazzjoni ta' pensjoni kontributori tal-irtirar jew jekk ikun jaqblilhom se jitqisu wkoll snin meta kienu għadhom fis-servizz qabel ma rtiraw minnu biex ikun ikkalkulat id-dħul pensjonabbli tagħhom sabiex bekk jekk jikkwalifikaw u ma jkunu jistgħu jgawdu minn rata ogħla ta' pensjoni kontributorja tal-irtirar. Dan jista' jiġri kemm immedjatament meta jirtiraw jew inkella fil-futur skont l-ammont ta' pensjoni tas-servizz li kollhom. Impiegati kemm fis-settur privat u dak pubbliku issa għandhom id-dritt jażlu li jibqgħu jaħdmu minflok jirtiraw bil-pensjoni. U bekk tiżdidilhom ir-rata tal-pensjoni tagħhom skont kemm idumu fl-impjieg qabel jirtiraw. Qed irrissaq miżura ġdida li tolqot lil dawn l-impjegati fis-servizz jew settur pubbliku li minkejja li kellhom biżżejjed kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali biex jirtiraw fl-età ta' 61 jew laħqu l-età tal-irtirar bejn 2016 u 18 għażlu li jkomplu fl-impjieg tagħhom mingħajr ma ħadu pensjoni għal mill-inqas sena. Din miżura dawn l-impjegati mhumiex se jitilfu żidiet perċentwali li akkumulaw f'dawk is-snin għaliex b'seħħ minn Jannar li ġej huma se jkollhom ir-rata tal-pensjoni tagħhom aġġustata biex tkun tirrifletti ż-żidiet akkumulati. Pensjoni tas-servizzi se nżidu b'200 euro oħra l-ammont ta' pensjoni li jiġu injorat l-assessjar tal-pensjoni tas-sigurtà soċjali biex bekk is-somma eżenti se tilħaq l-2666. Barra minn hekk se tkompli t-tibdil li bdejna din is-sena li jolqot pensjonanti tas-servizz li jolqot 72 sena madwar 4400 gawdew minn dan it-tibdil. Fil-budget tal-2014 konna daħħalna l-ewwel darba bonus li beda jitħallas kull sena lin-numru ta' persuni li ma ħallsux biżejjed bolol biex jikkwalifikaw għall-pensjoni minima. Minn din is-sena mis-sena d-dieħla dan il-bonus li varja minn 200 sa 300 euro se jibqa' jingħata anka meta l-persuna tala 75 sena. 16,500 persuna se jgawdu minn dan l-loti ta' dan il-bonus. Pensjonanti Romol li għandhom tfal taħt l-età ta' 18 sena huma intitolati għall-allowance fil-ġimgħa ta' 4 euro u 54 cents jekk ir-Romol ikunu jaħdmu u ta' 9 euro 32 fil-ġimgħa jekk ma jkunux fl-impjieg. Issa se jkollhom il-allowance riveduta għal 10 euro fil-ġimgħa sew meta armla jew armel isib impjieg jew jifqu mix-xogħol. Bekk mhux se nibqgħu nippenalizzaw aktar lir-Romol li jaħdmu. As-sena dieħla wkoll se nallokaw madwar 13 miljun fil-font li minnu se jkomplu jiġu indirizzati inġustizzji u anomaliji tal-imodi fejn jirrigwardjaw il-pensjonijiet. Dal-proċess ra l-bidu tiegħu fl-2017 fil-bitnedija ta' skemm infassla kif imwiegħdu biex jitħallsu l-eks ħaddiema tax-xatt, eks membri tal-korpi ta' snin 70 u wara daħlu jaħdmu mal-gvern uffiċjali tal-Pulizija biex jagħmlu tajjeb għall-anomaliji u inġustizzji li sofrew fl-imodi. Dawn il-kategoriji ta' ħaddiema u l-eredi tagħhom matul is-sena mill-ġdid se jintalbu japplikaw għall-lotijiet dovuti lilhom. Separatament, għat-tieni sena konsekuttiva se jsiru sejħa l-applikazzjonijiet mingħand dal-membri tal-korpi li daħlu jaħdmu fis-settur pubbliku biex meta jispiċċaw l-ingaġġ tagħhom fil-korpi u għall-kategoriji oħra. B'kollox madwar 8,000 persuna u l-eredi tagħhom se jkunu ntitolati għall-last lotijiet taħt dawn iskemi. L-inċentivi fiskali daħħalna 5 snin ilu li ma inċentivi nataw kemm l-individwu li investu f'pensjoni privata magħrufa bħala Third Pillar Pension Scheme, kif ukoll li minħaddem li jiddeċidu li joffri skema volontarja mhux kontributorja min-naħa tal-impjegat qed nirriveri għall-iskema Voluntary Occupational Pension Scheme se jerġgħu jingħataw lill-individwu kumpaniji li se jinvestu f'dawn l-iskemi. Mid-ġdid se nissoktaw bit-titjib mibdi fl-2017 fl-għajnuna supplementari li titħallas lill-persuni l-aktar anzjani li għandhom dħul baxx. Bit-tibdil se jseħħ l-allowance addizzjonali se titħallas kull sena qabel l-għajnuna supplementari lill-persuni ta' 65 u akbar li jkunu f'risku ta' faqar se tiżdied b'50 euro għal 150 fis-sena. Minn din iż-żieda se jgawdu madwar 16,000 anzjan u anzjan. Madwar 30,000 anzjan u anzjana ta' 75 sena jew aktar u li jgħixu fi djarhom jew mal-qraba mill-ġdid se jingħataw lotja ta' 300 euro. Iżda, għal dawk fosthom li laħqu l-età ta' 80 sena u aktar mis-sena d-dieħla lotja se tiżdidilhom b'50 euro għal 350. Minn din iż-żieda se rigawdu madwar 18,000 anzjan u anzjana li jgħixu fil-komunità. Sur President, mis-sena dieħla l-ewwel darba dil-lotja ta' 300 euro se tingħata wkoll lill-persuni anzjana li minbuthom qed iħallsu biex jgħixu fid-djar residenzjali għall-anzjani. Dawk li għalqu 80 u aktar ukoll se jbenefikaw miżjieda ta' 50 euro li għadni kif ħabbart. Madwar 900 anzjan u anzjan li jgħixu fid-djar residenzjali privati u li jħallsu minbuthom se jbenefikaw minn din l-inizjattiva. Wara s-suċċess ta' dawn l-aħħar tliet snin tal-ħruġ ta' Saving Bond 62 Plus indirizzati għal dawk li laħlqu 62 sena il-fuq fejn il-fuq minn 24,600 pensjonant investew ftit inqas minn 3 miljun euro fil-ħruġ ta' dawn il-bonds se nkunu qegħdin nerġgħu noħorġu bond simili matul is-sena dieħla dan fl-ispont li r-rati tal-imax fuq kontijiet bankarji fissi baqgħu baxxi u mistenni li l-fuq minn 6,300 anzjan ġdid se jkunu eligibbli għal dan il-ħruġ. Sur President, mis-sena dieħla it-trasport pubbliku b'xejn se jingħata wkoll lill-anzjan li jgħalqu 75 sena. Il-fuq minn 19 l-anzjan se jgawdu minn din il-miżura. 19,000. 19,000 anzjan se jgawdu minn din il-miżura. Sur President, huwa ta' pjaċir kbir għalija li nħabbar li permezz ta' diversi miżuri li daħħalna fl-aħħar snin, il-weda li għamilna li jebda tifel jew tifla taħt is-16 sena li jkunu jgħixu familja fejn mill-lanqas minn ġenitur jaħdem full-time ma jkunx jgħix fil-faqar illum il-ħaqnija. Din il-mira ambizzjuża li għamilna tliet snin ilu irbatnija mal-livell li l-Caritas kien stabilixxa fl-2016 bħala l-ammont minimu ta' dħul lill-familja differenti għandhom bżonn biex jgħixu. Dan l-ammont qed jiġi aġġustat kull sena bir-rata tal-inflazzjoni. Iżda aħna mhux qed nifquqgħu, se nibqgħu nsostnu lill-familji Maltin u Għawxin biex dak li tajnihom issa nsostnuh u nkomplu nsaħħuh. Sur President, Gvernijiet Laburista minn dejjem fiċċew jgħinu l-familji biex irabbu lil uridhom billi jevvaraw u komplew itejbu l-att kbir ta' miżuri bħalma huma l-benefiċċji għall-maternità u l-adduzzjoni, il-Children's Allowance, l-introduzzjoni tal-lotja tal-adduzzjoni u child care b'xejn. Biex inkomplu ma' din is-sensiela ta' benefiċċji se nwettqu miżura oħra innovativa, dik li mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla se nintroduċu benefiċċju ġdid ta' bonus ta' darba ta' 300 euro għal kull twelid jew adduzzjoni. Tejnhom fiż-żieda tal-ispejjeż tal-familja. Minn dal-bonus di se jibdew jibbenefikaw madwar 4,000 familja kull sena. Matul 2020 se nwettqu l-aħħar fażi ta' riforma sinifikanti fl-assistenza għad-diżabilità mibdija tliet snin ilu li kienet tinkludi l-introduzzjoni tal-assistenza miżjuda għal diżabilità severa għal persuni assolutament ma jistgħux jaħdmu. Għal daqstant kif inwieħed fil-programm elettorali tal-Gvern, minn Jannar li ġej il-pagament fil-ġimgħa ta' din l-għajnuna se jiżdied miġdid u minn 150 il-ħlas fil-ġimgħa euro se jitla għal 160 minn 61 euro. Biex hekk din l-assistenza se tkun ekwivalenti għal paga minima nazzjonali netta. Din il-miżura se jibbenefikaw madwar 650 persuna. Weda oħra li konna semmejna fil-riforma fil-pensjonijiet tal-invalidità kienet dik li persuna li huwa severament invalidu jingħataw żidiet fil-pensjoni simili għal dak mod ija lill-persuni b'diżabilità. Dan se wettqugħ billi se nollu r-rata tal-pensjoni minima nazzjonali għall-invalidità ta' xi ħadd li jkollu il-medja massima ta' kontribuzzjonijiet tal-istess livell ta' assistenza miżjuda għad-diżabilità severa u b'hekk fl-2020 se tilħaq il-paga minima nazzjonali netta. Ir-rata ġdida tkun tapplika l-istess għall-persuna miż-żewġa jew waħedhom iżda meta wieħed jikkwalifika din ir-rata miżjuda irid ikun ġie ċertifikat mit-tobba fl-ogħla livell ta' indebolament skont l-att dwar is-sigurtà soċjali. F'każ ta' xi ħadd li ma jkollux il-medja massima ta' kontribuzzjonijiet huwa jitħallas bil-prorata. Sur President, sentajnilu konna daħalna skema biex nassistu l-persuni b-dizabilita li jkollhom il-bżonn li jixtru apparat speċjali sabiex ikomplu fil-ħajja tagħhom. Skont il-livell ta' dizabilita qed tingħata għotja biex tkopri parti sostanzjali tal-VAT li tkun tħallset. Is-sena ħdieħla din l-għotja sejr inżiduha b'400 euro u l-massimu tal-għotja sa titla għal 1000 euro. Bħala parti mir-riforma tal-assistent tad-diżabilità se nwessaw ukoll il-kriterji mediċi sabiex persuni neqsin mismieħ jew milli ma jitkellmux isiru eliġibbli għall-assistenza għad-diżabilità meta jalqu 16-il sena. Qed innidu miżura oħra biex intejbu l-provvediment tal-liġi tas-sigurtà soċjali sabiex ikun jirrifletti aktar iċ-ċirkostanzi tal-ħajja tal-lum u nejnu aktar il dawk vulnerabbli fosthom persuni jibbanifikaw minn assistent tal-mart mhux kontributorju. Għall-assistenti tal-mart mingħajr interruzzjoni irrespettivament mir-rata tal-pensjoni tal-armel jew armla, għall-assistenza d-diżabilità u għall-luna tal-mart. Iktar dettalji qed nagħtihom fit-tabella 2.1. Miżura oħra soċjali se nwettqu sibna f'dawk il-ġenituri li minħabba mart rari li jolqot lilulidhom u li jkun jeħtieġ il-kura u l-ħarsin kontinwu tagħhom iwassalhom biex jifqu mix-xogħol tagħhom u bekk jispiċċaw kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali imnaqsa. Kif wedna, dawn il-ġenituri se jinatawlhom il-kontribuzzjonijiet akkreditati ta' sigurtà soċjali sabiex il-perjodu ta' waqfin mix-xogħol ma jaffettwax ħażin ir-rekord ta' kontribuzzjonijiet tagħhom. U bekk meta jilħu l-età tal-pensjoni jkunu eliġibbli għall-pensjoni aħjar. Il-perjodu ta' kontribuzzjonijiet akkreditati se jkun sa massimu ta' 8 snin li huwa l-istess ammont li applika l-ġenituri ta' tfal b'diżabilità. Aktar dettalji u kondizzjonijiet jitħabru fil-ġimgħat li ġejjin sabiex ma jkunx hemm abbużi minn dal beneficju. F'dawn l-aħħar snin il-Gvern nieda diversi riformi fil-qasam soċjali u indirizza setturi li kienu għadhom mhux jintlaħqu. Issa wasal iż-żmien sabiex persuni li jbatu bil-fibromyalgia u l-MI jibdew jibbenefikaw ukoll minn għajnuna. Minn Jannar tas-sena dieħla dawn iż-żewġ kundizzjonijiet se jkunu jiffurmaw parti mill-lista ta' kundizzjonijiet ta' għajnuna tal-mart mhux kontributorji. Bekk. Dawk li minħabba kondizzjonijiet tagħhom ma jistgħux jaħdmu jew jissodisfaw it-test tal-mezzi u l-kriterji mediċi tal-eġibilità jkunu jistgħu jibdew jirċievu l-għajnuna medika. Sabiex nassiguraw li ma jkunx hemm abbuż, l-evalwazzjoni medika tibda ssir minn bord multidisciplinarju li se jkun qed jikkonsulta kontinwament mal-professjonisti mediċi tad-Dipartiment tas-Saħħa. Fl-istess waqt issir rivalwazzjoni medika kultant żmien. Aktar dettalji se joħorġu fil-ġimgħat li ġejjin. Ħlas tal-benefiċċju għall-mart. Tibdil ieħor li se nwettqu huwa l-ħlas tal-benefiċċju kontributorju għall-mart biex ngħinu persuni li jkunu taħt kura medika f'intervalli regolari bħal fil-każ ta' trattament tal-kanċer. Dawn il-persuni se jkunu eliġibbli għall-ħlas tal-benefiċċju mill-ewwel ġurnata mit-tieni talba il qudiem u mhux mir-raba' ġurnata kif kien iseħħ f'każijiet oħra ta' mart. Dan ikun normalment japplika l-perjodu ta' sena minn meta jkun beda trattament. Iżda tali perjodu jista' jkun estiż fuq parir mediku. Dan it-tibdil dawn il-persuni li llum ma jkollhomx dħul sħiħ mill-paga minħabba li jkunu ħadu il-lif kollu għal waqt il-mart ma jibqgħux jitilfu aktar mill-benefiċċju tal-mart għax mit-tieni talba l-benefiċċju l qudiem se jibdew ikunu ntitolati għall-ħlas ta' benefiċċju għall-ewwel 3 ijiem ukoll. Kunu titolati għall-ħlas tal-benefiċċju għall-ewwel 3 ijiem ukoll. Biex isir dal-ħlas, l-applikanti li tkun taħt kura jew trattament fiċ-ċentru ta' onkoloġija serant nimgħu. Niġi, Sur President, għall-housing. Il-pjan tal-Gvern għall-qasam tal-housing qiegħed jindirizza persuni li qegħdin f'faċex differenti tas-soċjetà minn dawk li minħabba ċirkostanzi differenti jeħtieġu housing soċjali għal dawk li jeħtieġu modifiċi fir-residenza bejn jgħixu minħabba f'xi diżabilità għal min qed jikri fis-suq tal-kera dawk li bi ftit għajnuna jistgħu jimxu l qudiem u jsiru sidien ta' djarhom flimkien ma' dawk li ma jkunux jeħtieġu għajnuna iżda nqabdu f'ċirkostanzi li kienu jeħtieġu strument bħal equity sharing biex ikunu jistgħu jsiru sidien ta' djarhom. Il-Gvernu determinat li jindirizza l-isfida li hemm fil-qasam tal-kirijiet Wara proċess ta' konsultazzjoni wiesa ma' diversi stakeholders ġie infassala bosta liġi dwar kirjiet privati residenzjali. Dal-labozz qed jinstab bilanċ bejn l-obbligi u drittijiet tas-sidien u l-familji fil-kera. Bilan li fis-suq tal-kera f'Malta jibda joffri alternattiva ta' akkomodazzjoni fit-tul. Ir-riforma tal-kera jintiża biex is-suq tal-kera ikun hemm aktar trasparenza fil-kontratti, aktar ċertezza, kif ukoll aktar flessibilità kemm assit kif ukoll għall-inkwilin. Sur President, bi pjaċir nħabbar li l-iskemi eżistenti li daħħalna tul dawn l-aħħar snin ser jeġgħu jiġu estiżi għal sena oħra. Hawn qed nirreferi għall-iskemi fit-tnaqqis ta' taxxa tal-bol għal first time buyer. L-istess għal second time buyer, xiri ta' proprjetà vakanti fl-urban conservation areas, xiri ta' proprjetà f'għawdex, kif ukoll l-iskemi ta' rifużjoni ta' spejjeż fuq xogħol ta' restawr. Bi pjaċir li tinħabbar ukoll li minada kull kontratt li jisir fuq xiri ta' proprjetà taħt l-iskema tal-first time buyer se tkun eżentati mit-taxxa tal-boll fuq l-ewwel 175,000 minflok kif inhiedlu 150,000. Dan issa l-first time buyer se jibdew jifrankaw 6,500 euro. Qed inħabbar ukoll tnaqqis fit-taxxa tal-bol għal kull min jixtri d-dar fejn joqgħod anke jekk mhux first time buyer u għal dawk li diġà jgħixu ġo dar li mhix tagħhom u din id-dar titħalla lilhom b'wirt. L-ammont li fuq jitħalla srata mnaqsa ta' 3.5% se titla' ukoll pari passu għal 175,000. Għajnuna li żgħażagħ biex ikunu sidin ta' djarhom. Sur President, wara li din is-sena daħħalna l-equity sharing scheme għal dawk li jalqu 40 sena u minħabba ċirkostanzi tal-ħajja jkollhom bżonn jixtru dar, għas-sena d-dieħla serin introduċu skema oħra immirata għal dawk taħt l-40 sena li għalkemm ikunu eligibli għal home loan minn bank kummerċjali ma jkollhomx il-likwidità li jħallsu f'daqqa l-10% depositu. B'din l-iskema biftejim ma bank se jkun qed isellef l-ammont ta' depositu li jitħallas lura bin-nifs fuq medda ta' 15 sena fil-waqt li max fuq dan is-self jitħallas mill-gvern. Il-pagament massimu li l-gvern se jkun qed joħroġ hu ta' 17,500 euro. Aktar dettalji se jkun qed jingħataw meta tidħol fis-seħħ din l-iskema. Din is-sena fejn għall-ewwel darba daħħalna sussidju mhux biss għall-kirjiet fuq akkomodazzjonijiet soċjali, iżda daħħalna sussidju mirat għall-akkomodazzjoni affordabbli, din l-iskema kienet suċċess u fl-ewwel sena tagħha kien hemm 1,000 familja li benefikaw minn din l-iskema. Għas-sena d-dieħla serin inkomplu nestendu din il-miżura billi nollu id-dħul annwali li individwu jaqla u jkun xorta eleġibbli biex jibbenefika minn din l-iskema. Minn jannar li ġej, id-dħul annwali ta' persuna li tgħix waħedha biex tkun eleġibbli għal dan il-beneficju se jitla minn 14,000 għal skużawni, minn 14,500 għal 16,000 euro. F'każ ta' koppja b'żewġ tidfal id-dħul annwali għall-eleġibilità se jitla minn 28,600 għal 32,000. Bekk sa naraw iktar persuni u familji bidħul medju jisiru eleġibbli għas-sussidju jekk il-kera taqbeż il-25% ta' dħul gross tagħhom. Aktar dettalji nataw aktar qudiem. Tul din is-sena ħabbarna li ser jiddoppja n-numru ta' djar ġodda għall-housing soċjali biex mill-fond allokat mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali. Għalhekk, permess ta' eżerċizzju ta' better optimization u żieda fl-investiment li se jlaħħaq għal 60 miljun euro, il-gvern se jibni 1,700 unit ġdid minn barra l-proġett ieħor ta' bini tal-fuq minn 700 unit ġdid tal-housing soċjali. Ix-xogħol fuq dawn il-proġetti miexi bir-ritmu li kien stipulat. Il-proġett arranġar ta' numru ta' proprjetajiet tal-gvern li huma fl-istat dilapitat li ma proprjetajiet qed jiġu arranġati biex intuża bħala djar soċjali se jitkompla. Għas-sena d-dieħla l-autorità ta' djar se tkun qed tkompli f'dawn il-proġetti speċjali fejn isiru x-xogħlijiet neċessarji fejn appartamenti fuq appartamenti fejn b'żewġ jew tliet kmamar skont il-bżonnijiet tal-anzjani. Sabiex, żewġ jew tliet anzjani jgħixu fl-istess font flimkien u jkunu wens ta' xulxin. Proġett pilota ieħor li ser ikun hu ta' intergenerational living fejn familji b'membri ta' etajiet differenti jgħixu flimkien bilan li noħolqu komunità li tifhem aktar il-bżonnijiet ta' xulxin. L-autorità ta' djar se tkomplu fuq il-programm ta' manutenzjoni ta' blokki fuq 50 blokk ieħor ta' akkomodazzjoni soċjali jiffurmaw parti mill-qosma ta' djar f'lokalitajiet differenti. Sur President, fil-qasam tal-bini, il-Gvern nieda riforma biex insaħħu il-regolamenti tal-bini li diġa hemm, kien hemm, u anke niddistingu bl-aħjar mod l-rwol ta' kull min jagħti semu fil-qasam tal-kostruzzjoni. Qegħdin naħdmu sabiex titwaqqaf awtorità ġdida għall-bini u l-kostruzzjoni bilan li tirregola dan il-qasam u tara li jkun introdott kodiċi tal-bini fil-liġijiet tagħna li jiġbor taħt liġi waħda bosta liġijiet li dejjem ħaddimna sa issa favur aktar sigurtà, responsabilità u trasparenza. Permess tal-fond tal-iżvilupp u l-ippjanar se nkomplu ninċentivaw il-kunsilli lokali waqdiet sabiex jidħlu għal diversi proġetti fl-ibliet u l-irħula tagħhom fi proġetti sostenibbli li jwaslu biex itejbu il-ħajja tar-residenti. L-iskema restawra darek li hija maħsuba biex tiġi preservata binijiet fiż-żoni ta' konservazzjoni urbani se terġa' tiġi estiża għal sena oħra. Niġi fuq it-taxxa tal-bol fuq ċessjonijiet. Kwalinkwa liħja profitti li jsir mill-assenjazzjoni ta' kwalinkwa dritt miksub f'termini ta' weda ta' beħ, konvenju, inkluża weda li tbiet b'ximot proprjetà immobli jew weda fir-rigward ta' enfitewsi, huma llum intaxxati bir-rata ta' 35%. B'effett mill-ewwel ta' Jannar tas-sena dieħla, l-ewwel 100,000 ta' tali qlieħ jew profitti ser jiġu ntaxxati bir-rata ta' taxxa finali ta' 15%. Din it-taxxa għandha tinġabar minn nutar bl-istess mod bħal taxxa miġbura fuq trasferiment tal-proprjetà. L-għand ta' dil-miżura huwa li jkompli jintroduċa taxxa finali miġbura fil-punt tal-kontratt fuq qlieħ jew profitti derivati mit-trasferiment tal-proprjetà, kemm jew direttament kif ukoll permezz ta' ftehim ta' weda tal-beħ. Kull profitt iktar mill-valur msemmi hawn fuq jibqa' ntaxxat bir-rata ta' 35%. Issa li ġiet waqfa l-Aġenzija ta' Reġistrazzjoni tal-Artijiet qiegħda tinbena sistema online ġdida li għandha tiffaċilita r-reġistrazzjoni tal-proprjetà. Matul is-sena dieħla se jkun hemm investiment f'tagħmil ġdid li għandu jiffaċilita l-proċess għat trasferiment ta' proprjetà fil-futur qarib. Dan l-investiment se jwassal biex fuq medda ta' snin l-artijiet fil-gżejjer tagħna jkunu kollha reġistrati. Lejn żvilupp sostenibbli. Sur President, l-użu ta' riżorsi huwa sfida kontinwa għal kull pajjiż. Iżda gżira tagħna l-isfida hija ferm akbar. L-isfidi ambientali li jinħolqu minn żvilupp ekonomiku maġġel irridu jiġu indirizzati. Illum pajjiżna jinsab sitwazzjoni ekonomikament b'saħħitha ferridu naċċertaw ruħna li jintlaħaq bilanċ bejn protezzjoni ambientali, il-koeżjoni soċjali u tkabbir ekonomiko sostenibbli. Dan il-Gvern għandu bħala priorità lan li jindirizza u jilħaq il-miri kollha tal-iżvilupp sostenibbli, hekk kif elenkati mill-ġnus maquda. Imma biex dan isir hemm bżonn l-appoġġ u l-impenn tas-setturi kollha tas-soċjetà. L-iżvilupp sostenibbli huwa responsabilità ta' kulħadd, tal-Gvern, tas-settur privat, tas-soċjetà ċivili u ċ-ċittadini kollha. Biex nilqu dal-miri aħna l-koll irridu nbidlu l-attitudnijiet tagħna u nindirizzaw l-isfidi ewlenin ta' soċjetajiet moderni. Inkluż ukoll il-mod ta' kif imdorrijin nikkunsmaw u nipproduċi l-prodotti, il-ħila waħda mill-miri identifikati. Il-Gvern se jara li jidħlu l-miżuri anke ikkoraġjużi li jgħinuna nikkunsmaw b'mod aktar sostenibbli fl-ambitu ta' ekonomija ċirkolari. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn it-tibdil fil-klima qed jiġi msemmi b'mod konsistenti. Għandna quddiemna il-miri tal-2020 u l-miri tal-2030. L-Unjoni Ewropea qiegħda tiddiskuti kif tista' ssaħħaħ il-miri tagħha l-2030 biex bħala kontinent inkunu carbon neutral mis-sena 2050. Dan ifisser li bħala pajjiż se ninkomplu naħdmu biex nilħu l-miri klimatiċi tagħna permessa sistema tal-Emission Trading Scheme tal-Unjoni Ewropea u taħt is-sistema tal-effett xedi. Il-Gvern huwa konxju wkoll li dawn il-miri se jkomplu jżdiedu b'direttivi oħra li mistenna jitlesqu fiż-żmien li ġej, għalhekk irridu nkunu ippreparati. Għadna fiż-żmien li nieħdu dawn miżuri neċessarji li jindirizzaw it-tibdil fil-klima, li minnhom pajjiżna jista' jgawdi ekonomikament, miżuri li jistgħu jgħinuna nsaħħu l-kompetitività tagħna. Dal-Gvern huwa kommess li l-bidla li hemm bżonn issir titwettaq mingħajr piżijiet addizzjonali fuq il-familja. Hekk ġara meta għamilna l-bidla fil-produzzjoni tal-enerġija fejn qlibna mill-power station li tofra fuq il-heavy fuel oil għall-LNG, fuel li jniġġes ferm anqas u fejn il-familji bdew igawdu minn roħs fil-kontijiet ta' dawl il-mal. U hekk se nkomplu nagħmlu f'diversi oqsma ambjentali oħra. Sur President, sas-sena d-dieħla se nkunu qed nippreżentaw strateġija nazzjonali mmirata li tpoġġi l-pajjiżna titriq lejn carbon neutrality sas-sena 2050. Bħala parti minn mixja lejn dal-pjan, illum se nkun qed inħabbar numru ta' miżuri li għandhom ikollhom impatt pożittiv fuq din id-direzzjoni. Bekk pajjiżna jkompli jnaqqas id-dipendenza fuq il-karbonju. Sur President, se rin nkomplu ninvestu fil-qasam tal-immaniġjar tal-iskart, billi ser nissuktaw bit-tħerijiet sabiex pajjiżna jkollu l-impjant tal-waste to energy, impjant li jiflaħ għall-ammont ta' skart li nipproduċu f'pajjiżna u bekk jingħalaq darba' dejjem l-impjant ta' riċiklaġġ Sant'Antnin wara s-suċċess wara s-suċċess tal-programm ta' separazzjoni tal-iskart organiku. Fl-istess ħin, qed jiġi identifikat tipi oħra ta' skart biex inkunu parti minn skemi simili intisi sabiex l-iskart ta' bil-ħaq jinbidel f'riżorsa utili li tintuża aktar minn darba. Min-naħa regolatorja f'dan il-budget qed jiġi votati l-fondi neċessarji biex l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-era tkompli użiet il-programmi u studji ambjentali fosthom dawk dwar it-trabijiet fini fl-arja u dwar reviżjoni tal-istrateġija dwar il-biodiversità fost programmi oħra. Tul-aħħar snin kien hemm żieda sostanzjali fin-numru ta' persuni rreġistraw karozza elettrika f'pajjiżna. Il-Gvern huwa determinat li jagħmel minn pajjiżna wieħed minn tal-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li jagħmel il-qalba l-karozzi elettriċi. Dan hu mod wieħed kif infwasslu għall-ekonomija anqas dipendenti fuq il-karbonju. Is-sena d-dieħla, il-Kummissjoni li waqgħa fil-Gvern għandha tirrokomanda d-data finali sa meta l-vetturi li jiġu importati f'Malta wara dakinhar ma jkunux inizzu. Dan ma jfissirx li min ikollu karozza taħdem bil-petrol jew diesel ikollu ineħħiha. Sur President, biex ninċentivaw ix-xiri ta' vetturi li jaħdmu bl-elettriku mis-sena d-dieħla, barra li se nżidu n-numru ta' charging points madwar Malta u Għawdex, ser nagħtu tariffa orħos għall-individwi li għandhom dat tip ta' vetturi li ma jħammġux l-ambjent u għalhekk ikunu jiċċarġjaw dawn il-vetturi minn ġewwa djarhom. Dan se jsir permess ta' rata speċjali fejn djar residenzjali jibdew ħalsu ftit inqas minn 13 ċentesmu ta' euro kull unit meta jiċċarġjaw dawn il-vetturi minn ġewwa residenza tagħhom. Sur President, wara li ġew konklużi d-diskussjonijiet u intlaħaq ftehim mal-konsorzju magħmul mill-operaturi u importaturi u ġie maqbul kif sistema bħal din tiġi implementata, bi pjaċir nħabru sal-aħħar ta' dis-sena se tkun daħlet fis-seħħ il-Beverage Container Recycling Scheme, billi se jiġu installati n-numri ta' magni bi provi li ma' magni se jkunu qegħdin jintużaw biex titħaddem din l-iskema u da sabiex il-poplu jiffamiljarizza ruħu sakemm fl-aħħar tas-sena 2020 dat-tip ta' magni kunu ġew installati madwar il-gżejjer Maltin. Relatata mal-problema ta' tniġġis ambjentali tal-plastik, hemm l-użu tal-prodotti magħmulin mill-plastik li jintużaw darba waħda. Prodotti ta' single-use plastic se jibdew jiġu projbiti f'Malta. Fl-ewwel fażi, l-importazzjoni u l-produzzjoni ta' boros tal-plastik, cutlery, straws u platti tal-plastik konvenzjonali single-use se jiġu projbiti mill-ewwel ta' Jannar tal-2021. Nirrepeti id-data l-ewwel ta' frar 2021. Il-beħ u distribuzzjoni tagħhom se jkunu projbiti sena wara mill-ewwel ta' Jannar tal-2022. Dan il-pass juri. Dan il-pass juri biċ-ċar l-impenn ta' dan il-Gvern jindirizza b'mod konkret it-tniġġis ambjentali f'kull aspett. Biex jintlaħaq dal-iskop san niedu skema ta' għajnuna biex ħwienet, skużawni, din hija miżur oħra. Biex jintlaħaq dal-iskop san niedu skema ta' għajnuna biex ħwienet tal-merċa jarmaw dak nistajdulhom Green Corners fej parti mill-ħanut ikun iddedikat biex jibijaw prodott tal-ikel u oħrajn bluzin għalhekk il-konsumaturi jibdew jieħdu kontenituri tagħhom u jimlewhom bil-prodotti li kienu se jixtru. Il-Gvern se jkun qed jissussidja noflu spejjeż sa massimu ta' 3,000 euro. Inizjattiva oħra li se jkomplu jitwettqu fil-qasam ambjentali jinkludu ir-rehabilitazzjoni tal-widien u l-proġetti differenti ambjentali, kemm fl-urban kif ukoll żoni rurali jew bħala parti mill-implementazzjoni tal-pjanijiet għall-immaniġjar ta' siti Natura 2000. Fix-xhur li għaddew il-Gvern diġà ħabbar proġetti kbar ta' forestazzjoni b'sidi ġodda f'Ben Għajsa f'Taqali, iżda minn barra dawn inizjattivi se jiġi inkluż siti oħrajn madwar il-pajjiż kollu, bħal ġewwa Kemuna, l-Busket, il-Park Nazzjonali tal-Imwadar u l-Park ta' Salina. Fir-rigward ta' proġetti ambjentali fl-urban bdew il-preparamenti inizjali sabiex titwaqqaf parti mit-triq reġjonali u dan tissaqqaf parti mit-triq reġjonali u dan sabiex il-lokalità ta' Santa Venera ma tibqax maqsuma f'żewġ partijiet. U aktar importanti minn hekk biex di żona konċentrazzjoni urbana ikollha wkoll il-pulmun tal-arja u spazju rekreattiv fejn ir-residenti jistgħu jistrieħu mingħajr periklu tniġġis riżultat ta' traffiku. Wieħed jifhem li fil-qasam ambjentali inizjattivi bħal dawk li semmejt jistgħu jittieħdu biss jekk qabilhom ikunu saru eżerċizzju serji ta' studju pjanar. Park Nazzjonali f'Taqali. L-ikbar proġett ambjentali bla dubju ta' xejn u il-Park Nazzjonali li se jinħoloq ġewwa Taqali. Dan se jkun kontribut tagħna għall-ġenerazzjonijiet futuri ta' pajjiżna għal dan il-għan kif ukoll għall-programm ta' forestazzjoni se jrin jiġu allokati jew qed jiġu allokati 2 miljun euro. F'dan is-sit ukoll se jkun hemm binja ġdida biex tilqa' fiha l-Arkivi Nazzjonali. Bekk inkun qed nippreservaw il-wirs kulturali ta' pajjiżna biex kun jista' jitgawda u studjat mill-poplu Malti kollu u mhux biss. L-Arkivi Nazzjonali mhux biss jaħsdu fihom mijiet ta' eluf ta' dokumenti ritratti audio u video, iżda huma sors ta' rikkezza fuq l-identità Maltija. Dan il-wirt arkivjali uniku li għandna jrid ikun aċċessibbli għal kulħadd fil-waqt li jiġi mħares kif jixraq. Waqt l-indafa pubblika hija priorità nazzjonali. Waqt li sar ħafna xogħol biex titjib u kien hemm progress fejn tidħol l-indafa ġewwa pajjiżna qatt fadal xi jsir biex jitjieb il-livell ta' indafa li jixraq lil pajjiżna. Bħalissa l-indafa hija responsabilità ta' numru ta' entitajiet li flimkien huma vvutati miljuni ta' euro. Biex insaħħu l-koordinament. Serin nlaqgħu flimkien dawn l-entitajiet.
Permetti li ftit ta' permetti li ftit Ministru. Hekk jiġu punta.
Sib soċjali.
Min ngħid titkellem joħroġ il barra mill-kamra. Skiet irid hawnhekk qed jaqra budget, kompli jaqra kieġu Ministru.
Biex insaħħu l-koordinament se jrid nlaqgħu flimkien dawn l-entitajiet pubbliċi kollhom voluti flimkien mal-imsieba soċjali. U li b'xi mod jew ieħor huma involuti f'dal-qasam biex ifasslu pjan ta' kif se nutilizzaw aktar risorsi umani u finanzjarju jitjieb is-servizz li għandu jwassal biex iż-żamma tal-indafa pubblika ta' pajjiżna titjieb. Bla dubju ta' xejn il-qasam tal-bini u l-kostruzzjoni huwa settur li affettwa l-indafa għalhekk il-proċess li bdejna biex inwaqfu awtorità regolatorja fil-qasam tal-bini u l-kostruzzjoni mhux biss sa servi para verikolu biex indaħlu aktar disċiplina u osservanza ta' regolamenti f'dal-qasam, iżda wkoll biex jonqos l-impatt tat-tniġġis ta' din l-industrija fuq l-indafa tal-pajjiż. Barra minn hekk, il-Malt Enterprise se tkun qed tinċentiva lill-operaturi f'dan settur li jiddisponu minn makkinarju tagħhom u jibdluh f'makkinarju ġdid li jniġġes anqas skont l-standard stability. Din l-għajnuna tista' titla' sa massimu ta' 200,000 euro. Il-makkinarju l-antik irid jiġi skrepjat. Min jistri makkinarju addizzjonali, esklus vetturi, sabiex inaqqas l-impatt fuq l-ambjent se jkun eligibli wkoll. Dan qed isir sabiex ninċentivaw lill-industrija tal-kostruzzjoni biex issir aktar ambjentalment sostenibbli. Matul is-sena li għaddiet, komplejna għaddejjin bi programm ta' xogħlijiet u inizjattivi ta' tindif, tisbieħ, manutenzjoni u aċċessibilità f'diversi lokalitajiet u xtajtiet madwar Malta. Dawn ix-xogħlijiet se jkomplu għaddejjin fix-xhur li ġejjin anke f'żoni mhux tradizzjonalment meqjusa bħala turistiċi. Sabiex jiżdiedu żoni tal-għawm ramlin, tkabru u żdiedu l-faċilità li wieħed isib f'numru ta' bajjiet fin-nofsta Malta, fl-istess waqt qegħdin naraw liema bajjiet jistgħu nestendu is-sena d-dieħla fosthom il-bajja tar-Rinella u l-bajja tal-Adira. Ser isir ukoll proġett pilota fejn iser inżidu l-aċċessibilità f'żoni fejn hemm il-blat, Rocky Beaches, u dan fil-waqt li jiġi żgurat li ma jkunx hemm l-ebda intervent negattiv fuq l-ambjent naturali. Is-sena d-dieħla se jiġi żviluppat National Train Network bil-għan li jippromovi niżġa ta' rotot, trails u tiżdied l-aċċessibilità f'diversi żoni rurali f'Malta permezz ta' mixjiet u interventi ta' aċċessibilità aħjar fil-kampanja u matul il-kosta. Wara li matul is-sena twett u proġetti ta' riġenerazzjoni fuq ġnien l-apparelli, għas-sena d-dieħla hemm maħsub li jibda xogħol ta' riġenerazzjoni fuq ix-xatt tal-Imsida, ix-xatt tal-Kalkara u tal-Pietà, fuq il-ġnien il-Mal u l-Bidu għar-restawr tad-daħla tal-Isla u l-Belveder. Dan barra li se jitkompla restawr fl-interventi f'binijiet proprjetà tal-Gvern li se jitkompla fiż-żoni ġewwa l-Belt Valletta. F'Marsa Xlokk ser isiru xogħol biex jiġi preservati l-karatteristiċi ta' draħal ta' Sajjieda u jibdaw kol xogħol fuq il-pitch tal-Water Polo fil-waqt li f'Birżebbuġa jsir xogħol ta' preparazzjoni għal proġett ta' forestazzjoni u sit għall-ikkampjar. Ser isir proġett ta' tisbieħ ta' ġnien Spinola u ta' sitt siti oħra bħala parti mill-Pacheville Embellishment Program. Se jrid intejbu l-faċilità għad-diving bil-intejbu l-aċċess għar-rex u nwettqu l-manniġjar ta' żoni riservati għall-Addasa f'numru ta' żoni li huma identifikati għad-diving u popolari mal-istess Addasa. Niġu issa l-enerġija, Sur President, wara l-sena li għaddiet, ġi konklus la bosta pjan nazzjonali għall-enerġija u l-klima għal periodu 2021-2030, il-pjan finali ser jkun qed jiġi sottomess lill-Kummissjoni Ewropea f'Diċembru ta' din is-sena. Dal-pjan il-Gvern qed jidentifika numru ta' xenarji li jikkonsidraw miżuri bbażati fuq strateġija tal-Unjoni Ewropea l-enerġija u l-klima. U ħajkontribwixxu biex intlaħqu l-miri tal-Unjoni Ewropea għal 2030. Skemi u miżuri varji li qed jikkontribwixxu għall-użu aktar effiċjenti tal-enerġija u produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli se jkomplu jiġi amministrati fl-2020. Dawn jinkludi skemi għall-installazzjoni ta' pannelli fotovoltaici solari, heat pump water heaters, solar water heaters u inżulazzjonijiet aħjar ta' djar. Barra minn hekk ser jitkompla tiġi stabilita feed-in tariff għall-elettriku ġenerat minn installazzjonijiet fotovoltaici mix-xemx. Grant għall-batterija għall-ħazna tal-enerġija rinnovabbli. Sur President, irid insemmi miżura li tidħol matul is-sena d-dieħla. Dik li senatu grant ta' 25% tan-nefqa ikkapjata sa 1,000 euro biex jinxtraw batteriji għall-ħazna tal-enerġija rinnovabbli. Ser ikun eleġibbli għal din l-iskema dawk l-individwi li diġà kienu installaw pannelli solari u spiċċalhom il-kuntratt li kellhom tal-feed-in tariff. Aktar dettalji jingħataw meta tiġi varata l-iskema. Dawn il-miżuri huma mistennija jżidu l-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli. B'hekk dawn l-iskemi se jkomplu jgħinu biex Malta tnaqqas id-dipendenza fuq sorsi tal-enerġija konvenzjonali kif ukoll tnaqqis fl-emissjonijiet fl-arja. L-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma se tkompli tappoġġja l-effiċjenza fl-enerġija u l-enerġija rinnovabbli permezz ta' diversi azzjonijiet u miżuri għall-familji inkluż id-djar vulnerabbli, l-industrija u s-settur ta' servizzi. Pass ieħor importanti fl-istrateġija tal-enerġija u l-proġett infrastrutturali tal-gas pipeline bejn Malta u Qalija. Dan se jissupplixxi lill-Power Station f'Dellemara flok il-Floating Storage Unit li qed jintuża bħalissa. Dan il-proġett mistenni jsir b'investiment ta' 400 miljun euro sal-2024 u ser jaqgħad lill-Malta man-Netwerk Ewropea tal-Gass. Din l-infrastruttura Malta se tkompli tejb il-kwalità tal-arja u s-sigurtà tal-provvista tal-gass naturali. Bil-għan, l-inkomplu nsaħħu servizz tal-elettriku moti lill-konsumatur, l-enne Malta se tkompli s-saħħa distribuzzjoni tal-elettriku bl-estensjoni u xogħol di diversi ċentri ta' distribuzzjoni. Permess ta' aktar investiment fl-infrastruttura tal-informatika, l-arm se tipprovdi lill-konsumatur faċilitajiet taħlas aktar affordabbli u maġġeb. Sabiex titqajjem aktar kuxjenza dwar miżuri ekoloġiċi u ta' effiċjenza fl-enerġija matul is-snin li ġejjin, il-Gvern se jaħdem fuq reġenerazzjoni ta' diversi pjazzetz madwar Malta u Għawdex sabiex dawn iż-żoni jkunu autosostenibbli. Fir-rigward tal-immaniġjar tal-ilma, il-Gvern se jkompli jsaħħa b'mod aktar konkret il-ħidma sfiqa biex jiżgura provvista ta' ilma ta' kwalità aħjar li tkun ukoll aktar sigura u sostenibbli. Dawn id-diversi xogħlijiet se jsiru mill-Korporazzjoni tas-Servizz tal-Ilma b'nefqa ta' il fuq minn 130 miljun li qed jiġu kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea u jibqgħu se jibqgħu jitkomplew. Dan qed iwassal biex tiġi introdotta teknoloġija ġdida fl-impjanti ta' reverse osmosis biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija fil-waqt li titjieb l-effiċjenza. Sabiex tlaħħaq maż-żieda fil-popolazzjoni, il-Korporazzjoni tas-Servizz tal-Ilma se tbiddel il-pompi tal-pumping stations tax-xema f'San Pawl il-Baħar u dik tal-Pwales fix-Xemxija. Il-Gvern se jir ukoll ikompli ukoll iħaddem biex jissalvagwardja l-kwalità tal-ilma prodott mill-impjant ta' drenaġġ u jipproduċi ilma ġdid riċiklat ta' livell terzjarju. Fil-fatt għaddej xogħol kbir fejn il-Korporazzjoni qed testendi n-netwerk ta' din l-ilma ġdid sabiex ikun jista' jgawdi minnu aktar l-bdiewa kemm fit-Tramuntana kif ukoll fin-nofsinhar ta' Malta. Ix-xogħol ta' tqatih tal-mina tal-Arrow f'Pembroke għall-ġibjuf ta' Għali qed jitkompla. Il-Gvern se jkompli bil-ħidma fejn fuq il-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma li se titwassal f'kull belt u raħal ta' pajjiżna u bekk tkompli x-xeret l-arfin dwar kif jiġi adottat prattiċi effiċjenti fl-użu ta' dan riżors importanti. Inkomplu nsaħħu l-infrastruttura. Sur President, matul din is-sena il-Gvern kompla jwettaq il-pjan ambizzjuż tiegħu li jtejjeb l-infrastruttura tal-toroq tal-pajjiż fuq medda ta' 7 snin bi spiża ta' 100 miljun euro fis-sena. Ix-xogħol li qed naraw li jsir qed isir sew isir fi żmien stipulat u li jkun miżmum kif jixraq. Qegħdin fl-istess waqt nippromovu l-użu ta' mezzi alternattivi u nkomplu nsaħħu s-servizz ta' trasport pubbliku. Titjib sostanzjali fl-infrastruttura qed isir ukoll anke fuq livell lokali sabiex dan l-investimenti kompli jħalli l-frott fil-qalba tal-komunitajiet tagħna. L-Aġenzija Infrastructure Malta kompliet b'diversi xogħlijiet fit-toroq matul is-sena li ġejja. Se tkompli. Sal-aħħar tas-sena d-dieħla nkun elestejna s-7 flyovers u madwar 3 kilometri u nofs ta' passaġġi għar-roti u l-mixi li qed isiru permezz tal-Marsa Junction Project. Sellestu wkoll il-mini taħt ir-roundabouts ta' Santa Lucia. Ser titkompla x-xogħol fuq is-Central Link Project u wara li jkun hemm l-approvazzjoni tal-awtorità pjanar jingħata bidu għall-proġett tal-flyovers fl-imsida Creek Project u l-proġett tat-twessieħ ta' Triq Sant'Andrija u l-erba' mini ġodda tal-Pembroke St. Julius Connection Project. Il-Gvern qed jaħdem ukoll biex joħloq spazji aktar siguri biex inħajru aktar persuni jużaw il-mezzi tal-vjaġġar alternattivi u aktar sostenibbli. Fil-fatt, is-sena dieħla se nintroduċu f'Malta l-ewwel pontijiet pedonali mibnija b'rampi apposta biex jintużaw b'aktar kumdità miċ-ċiklisti. Ix-xogħol fuq it-tnejn minnhom fi Blat tal-Bajdu u l-Gudja beda diġà. Infrastructure Malta se tagħmel ieħor ħdejn l-MCAST biex taqgħet il-imħawi ta' kordin mal-qalba ta' raħal ġdid. Ser inkomplu nżidu l-korsijiet tar-roti fosthom dik ta' Central Link Project u fi vjal Santa Lucia. Ser inkomplu wkoll il-programm ta' tiswijiet u manutenzjoni tat-toroq u l-bini miġdid tat-toroq fil-kampanja biex noħolqu aċċess aħjar għall-bdiewa tagħna. fil-qasam marittimu. Il-gvern se jibda xol fuq 3 ferry landing sites oħra fil-waqt li se nlestu l-proġetta titjib tal-facilitajiet tas-sajjieda fil-port tal-Imġarrawdex u tkomplija tal-bini tal-breakwater ta' Rejten ġewwa l-bajja Marsa Xlokk. Il-qasam tal-lavorazzjoni kompla juri żieda qawwija fuq diversi livelli. Fil-reġistru laħaq numru rekord ta' 350 ajruplan u l-kumpanija li nataw licenzja tal-operat minn direttorat tal-avjazzjoni ċivili kważi irdoppja. Saret konsultazzjoni biex il-liġijiet li kienu ilhom ma jiġu aġġornati jiġu reveduti u aġġornati sabiex inkomplu nattiraw aktar investiment f'pajjiżna. Billan nħeġġu aktar nies jixtru karozza li ma jħamġux fl-arja se inkomplu neżentaw minn kull taxxa ta' reġistrazzjoni li l-kull min jixtri karozza elettriċi jew elettriċi ibridi. Fil-waqt li sejrin inkomplu nsaħħu l-infrastruttura bl-installazzjoni ta' aktar minn 200 charging pillar li ġiġa installajna da minn barra it-tariffa residenzjali mnaqsab l-ħabbar ta' aktar kmin il-lum. Sejrin ukoll naraw li trasport pubbliku mhux biss ikompli jitjieb biex jaqdi aħjar il-faxex tal-popolazzjoni iżda li aktar nies jużaw dal-mezz ta' trasport tal-massa. Kien għalhekk li propju ftitilu sar investiment kemm fi diversi rotot kif ukoll fil-flotta nifisa. Kemm ġewwa fejn ġew introdotti mal-flotta preżenti 40 karozza tal-linja ġodda. Min-naħa l-oħra, il-Gvern qed ikompli inċentiva d-domanda billi jissussidja bil-kbir faxex kbar ta' soċjetà Maltija Għawċija permezz ta' trasport kollettiv xejn lejn u mid-dar għall-iskejjel kollha ta' Malta Għawdex. U mis-sena dieħla bħal ma għedna jestendi l-miżura tal-linja kard xejn mhux biss liż-żgħażagħ iżda wkoll kif ħabbarna diġà anke lill-anzjani. Is-servizz ta' trasport pubbliku li nidejna permezz l-online on-demand basis fejn wieħed jista' jibbukja vettura permezz ta' telefonata jew mobile application sejrin inkomplu insaħħuh. Fil-qasam marittmu se inkomplu nikkonsolidaw il-pożizzjoni ta' pajjiżna bħala ċentru marittmu ta' eċċellenza. Se jibqa' jkun hemm inċentivi biex nattiraw aktar kumpaniji li operaw f'dan l-industrija lej pajjiżna kif ukoll biex nikkonsolidaw ir-reġistru tal-bastiment merkantili sabiex jibqa' l-ewwel fl-Ewropa u s-sitt l-akbar fid-dinja. Dan ikompli jsostni l-fiduċja li Malta tgawdi llum il-ġurnata ma' investituri barranin. Qegħdin insaħħu liġi sabiex l-investigazzjonijiet relatati ma' sigurtà ta' trasport tal-baħar blajru u fit-triq ikunu jaqgħu taħt l-aġenzija waħda imsejħa Transport Safety Investigation Agency. Ir-rapport li joħroġ din l-aġenzija ikun jista' jarhom il-pubbliku. L-intenzjoni tagħna ma tkunx li tara ta' min kien it-tort li seħ l-inċident iżda minn flok tirrakkomanda metodi li bihom intejbu il-livell ta' sigurtà ta' trasport. Il-Gvern qed iħares ukoll lejn l-aspett importanti ta' konnettività fuq il-baħar. Il-viżjoni tagħna tmur li lin minn titjib l-infrastruttura fuq din in-netwerk ta' toroq tagħna biss. Nemmnu li rridu nkomplu naħdmu biex ninċentivaw l-użu ta' mezzi alternattivi fosthom is-servizz ta' trasport pubbliku inkluż dak tal-ferries. Din il-viżjoni f'moħħna qegħdin investu wkoll fil-ferry landing sites eżistenti sabiex intejbuhom fil-waqt li nikkonsidraw ferry landing sites ġodda. Se qegħdin nagħmlu sejħiet ġodda sabiex nżidu l-konnessjonijiet bil-baħar li fost l-oħrajn ser jinkludu iż-żoni tal-Kottonera, Marsa Xlokk, Marsa Skala, San Pawl il-Baħar, San Ġiljan, Melliħa u oħrajn. Wara li tlestiet l-ewwel fażi tal-proġett tal-ferry landing site ta' Marsa Mxett b'investiment ta' madwar 200,000 euro, it-taqsima tal-infrastruttura marittima tal-infrastructure Malta se timmodernizza sitt siti oħra simili barra minn hekk. Fit-tieni fażi tal-proġett se jinħolqu faċilitajiet ta' kenn aħjar għal persuni li jkun qed jistennew biex jirkbu l-għaneġġ. Il-Gvern kommess li jkompli joffri soluzzjonijiet ta' kif wieħed jivvjaġġa. Soluzzjonijiet sostenibbli li jmorru lil hinn mill-użu ta' karozza privata. L-iskema fejn qed tingħata għotja fuq ir-roti u r-roti elettroniċi li hija ekwivalenti għal refund sħiħ tal-vatt se tiġi estiża għal sena oħra. Anke l-iskema li tenċiva wkoll tinċentiva wkoll ix-xiri ta' muturi, scooters u roti assistiti b'mutut elettriku għal massimu ta' 400 euro sa tiġi estiża għas-sena d-dieħla. L-iskema li daħħalna t-lesni ilu fejn qed tingħata grant kemm lill-kunsilli lokali kif ukoll tal-kumpani privati li waħlu bicycle racks biex aktar persuni jitħajru jżaw ir-rota se terġa' tiġi estiża għal-sena oħra. L-aħħar nett għal sena oħra se tiġi estiża l-iskema tal-iskrappjar ta' vetturi. Il-grant se tvarja skont kemm tniġġes il-vettura ġdida. Vettura li tniġġes l-inqas, il-grant tkun ta' 1500 euro. Loti tal-grant għal min jaqleb il-vettura tiegħu biex taħdem għal gas minn flok il-petrol tibqa ta' 200 euro. Irrid għalhekk naraw li b'mod gradwali kull petrol station tibda tkun attrezzata wkoll biex toffri servizz ta' charging points u forniment tal-gas. Sur President, l-iżvilupp ekonomiku soċjali ta' pajjiżna ma jista' jkun qatt jilħaq il-milja tiegħu jekk il-poplu Malti u Għawċi ma jkunx wieħed b'saħħtu, edukat fil-prevenzjoni u fornut bl-aqwa kura, mediċini u servizz tas-saħħa. U għalhekk lill-Gvern sa mill-ewwel leġislatura tiegħu poġġa s-settur tas-saħħa fuq qudiem tal-prijoritajiet tiegħu. Riżultati pożittivi li ksibna matul is-snin mhumiex viżibbli biss f'termin ta' fejqan mill-Malt. Ħajjiet itwal u iżjed saħħithom iżda saħan sitra permess ta' rikonoxximent li ksibna kemm fuq pjattaforma Ewropea u dik internazzjonali. Bħal meta ġejna klassifikati bħala id-disa fl-aqwa pajjiż fis-settur tas-saħħa minn fost 150 bħala d-disa l-aqwa pajjiż fis-settur tas-saħħa minn fost 195 pajjiż madwar id-dinja. Fil-waqt li gburin bil-kisbiet li għamilna f'da settur determinati l-inkomplu s-saxħu l-impenn tagħna lejn is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi, permess ta' miżuri qed nintroduċu f'dal-budget. Għaliex verament nemnu li pajjiżna jixraqlu u għandu jkompli igawdi l-aħjar. Sur President, fost l-investimenti pjanati għall-Isptar Mater Dei, insibu l-binja l-ġdida tal-outpatients li fost l-oħrajn se tkun qed toffri wkoll servizz ta' kwalità ola u esperjenza iktar pożittiva u ta' valur għal-pazjent. Se nkun qed ninvestu f'appara ġdid ta' robotic surgery li hu essenzjali fl-intervent bħalla fil-qasam tal-onkoloġija. Wara l-Isptar Mater Dei ġie rikonoxxut bħala ċentru awtorizzat li jifforma parti mill-European Reference Networks, pazjenti Maltin se jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-kura offruta f'dawn iċ-ċentri ta' referenza mifruxin mal-pajjiżi Ewropej. Il-Gvern beħsibu wkoll jintensifika l-investiment tiegħu fil-kura primarja. Għax jemmen bisħieħ li dan is-settur għandu l-potenzjal li joffri numru ta' servizzi speċjalizzati b'ritmu aktar effiċjenti, aktar qrib il-ċittadin u mill-komunità fej persuna tgħix. Diġà bdejna insarfu dan l-impenn b'investiment f'ċentru reġjonali fin-nofsinhar ta' Malta. U issa se jrid nifukaw sabiex noħolqu ċentru ieħor fit-Tramuntana ta' Malta. Iċ-ċentri reġjonali mhumiex intisi biex jieħdu posti ċentri ta' kura primarja, iżda huma intisi li jikkumplementaw il-mudell ta' ċentri fil-lokalitajiet. It-tisjih fil-qasam tal-kura primarja se jkompli jiġi indirizzat permess ta' investiment fit-tiġdid ta' ħafna miċ-ċentri tas-saħħa eżistenti. Se jinbena wkoll ċentru għall-kura primarja f'Għawdex. Dawn kollha mistennija jinkludu l-introduzzjoni ta' tagħmir mediku ġdid u servizzi ġodda. Il-kura tas-saħħa mentali hija prijorità li beħsibna nkomplu nifukaw fuqha, mhux biss għax is-saħħa tal-pazjent li qed jiffaċċja sfida mentali hija importanti għalina, imma għaliex l-istatistika turi li n-nuqqas ta' saħħa mentali se tkun waħda mill-ikbar sfidi fis-snin li ġejjin. Għal dan il-għan se ninkomplu nsostnu u nsaħħu r-ritmu ta' tiġdid meħtieġ għall-Isptar Monte Carmeli nibqgħu mixjin fuq il-pjanijiet tal-bini ta' sptar ġdid għal kura akuta psikjatrika waqt li nagħtu enfasi fuq kura s-saħħa mentali fil-komunità. L-investiment fl-introduzzjoni ta' mediċini ġodda se jibqa' wieħed konsistenti u impenjattiv. L-investiment li beħsibna nagħmlu se jinkludu x-xiri ta' mediċini tal-qalb u ċirkolazzjoni, kanċer, mart tal-ġilda u mart rari. Se nestendu wkoll il-programm għall-erdikazzjoni tal-epatita C fil-waqt li nkomplu nsaħħu il-formularju. L-investiment fil-kura tal-kanċer mhux se jkun limitat biss għax-xiri tal-mediċini relatati, iżda se jinkludi l-introduzzjoni ta' servizzi li jindirizzaw il-bżonnijiet ta' numru ta' persuni li jirnexxilhom jelbu il-marda tal-kanċer b'suċċess. Komplementari ma' dawn hemm l-introduzzjoni ta' Clinic Risk Management Unit li se tkun qed tassigura titjib il-kwalità tas-servizzi mogħtija. Se nibqgħu nisħu fuq il-politika ta' prevenzjoni fil-waqt li nrawmu u nsaħħu kultura bbażata fuq l-edukazzjoni u mirata lejn impenn sħiħ favur is-saħħa fiżika u psikoloġika ta' kull individwu. Se nkunu għalhekk qed ninvestu biex insaħħu u nwessaw l-iskeda nazzjonali ta' tilqim kontra l-mard infettiv. Se nidu wkoll National Poison Center li minnu se jiġi offrut servizz ġdid għal persuni esposti għal kimiċi tossiċi varji. Se nvaraw wkoll politika ġdida fl-oqsma tal-mard kroniku, attività fiżika, reżistenza għal antibiotiċi u anke s-saħħa sesswali. Politika soda li tkun meqjusa fuq riċerka informata u evidenza għal daqstant. Se nkunu qed ninvestu f'riċerka speċjalizzata fuħut minn dawn l-oqsma kif ukoll riċerka ta' natura aktar ġenerika magħrufa bħala l-European Health Interview Survey. Se ninvestu b'impenn iktar f'kampanja li jindirizzaw temi ta' saħħa postom dik tad-donazzjoni tal-organi. Se nsaħħu wkoll is-servizzi mogħtija f'każ ta' stupru sabiex is-support lill-vittmi involuti jkun wieħed iktar holistiku. Edukazzjoni. L-edukazzjoni sul President se nissoktaw bl-impentana biex inkomplu jintlaħqu jirnexxu aktar it-tfal u żaza. Dan u gvern magħruf li bena fuq it-tajjeb li wiret u li ma beżax iġedded u jbiddel fejn hu meħtieġ. Riżultat ta' dan f'dawn l-aħħar snin rajna titjib fil-ħilijiet bażiċi tal-istudenti, naqis sinifikanti tal-early school leavers, ferm aktar studenti jimxu lejn rotta vokazzjonali u ħafna aktar adulti jissoktaw bit-tagħlim tagħhom tul il-ħajja. Għalhekk aħna gvern li sena wara l-oħra bqajna ninvestu fl-edukazzjoni. Da kollu konna ippjanajnieh fil-qafa strateġiku li pubblikajna fl-2014 u ħabbarnieh bir-riforma tal-My Journey fl-2016. Se nkomplu naħdmu biex nofru kull opportunità li nistgħu lil wiedna biex jirnexxu ta' bil-ħaq il-koll. Meta Malta kienet l-ewwel pajjiż li għamel użu mill-blockchain fl-edukazzjoni fej ċertifikati maħruġa mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol, mill-MCAS, mill-ITS, mill-NCFH u mill-Istitut tal-Edukazzjoni saru disponibbli permezz ta' din teknoloġija sigura u aċċessibbli. Għas-sena dieħla din teknoloġija se tiġi estiża iktar biex tkopri iktar istituzzjonijiet fosthom l-Università ta' Malta. Wara l-introduzzjoni ta' one tablet per child mill-year 4 sal year 6 tal-primarja fl-aħħar 3 snin, ser ngħaddu għat-tieni fażi ta' dan il-proġett fejn sena dieħla ser jitwettaq proġett pilota fl-iskejjel medji. Dan il-proġett pilota għandu jwassal biex isir rapport b'rekomandazzjonijiet dwar il-possibilità li nespandu l-użu ta' teknoloġija fl-iskejjel bħala għodda li tgħin it-tagħlim għall-istudenti fl-iskejjel medji wkoll. Sur President, matul is-sena dieħla se jrid inkomplu ninvestu il fuq minn 7 miljun euro fl-infrastruttura fl-Università ta' Malta u l-MCAST, sabiex l-istudenti tagħna jkollhom faċilitajiet aktar xirqa għażminijiet tal-lum fosthom laboratorji moderni. Din is-sena ser nagħtu allokazzjoni l-università sabiex ninċentivaw aktar akkademiċi biex jaħdmu fuq riċerka innovattiva. Sur President, il-Gvern se jissokta bl-impenn tiegħu fuq l-infrastruttura tal-iskejjel. Da billi nkomplu ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni u tisbieħ u tabdil ta' majjar flat ta' skejjel. Wara li din is-sena ftaħna l-iskola primarja ġdida ta' Marsa Skala, l-estejna Child Care Center ġdid f'San Ġiljan, se nkunu l-estejna madwar 80 workshops state of the art għas suġġetti vokazzjonali u applikati u se nkunu modernizzajna l-ewwel żewġ blokki tal-iskola sekondarja taż-Żejtun. Sena dieħla se niftħu l-iskola primarja ġdida tal-Awra. Jimbdew x-xogħlijiet fuq il-bqija tal-blokki tal-iskola taż-Żejtun, jimbena l-proċess biex jimbena s-sala tal-iskola sekondarja ta' Santa Lucia u jissoktaw it-tħejjiet għall-bidu tal-iskejjel primarja tal-Imsida u tar-Raba Tawdex. Matul l-aħħar sena skolastika ġiet introdotta l-iskejja ta' trasport xejn għall-istudenti kollha fil-primarju sekondarja għall-istudenti li jattendu l-iskejja tal-gvern kif ukoll dawk indipendenti u tal-Knisja. il-fuq minn 26,000 student qed jużaw dan servizz b'xejn li għalkemm l-ispiża laħqet is 27 miljun euro fis-sena qed indirizza l-konġestjoni ta' traffiku u tnaqqas it-tiġijiet tal-arja. Irid infakkar li b'din il-miżura il-familji qed jifrankaw medja ta' 700 euro jifrankaw il-medja ta' 700 euro għal kull wilt. Din il-miżura ġiet estiża s-sena skolastika li għadha kif bdiet. Se nkunu qed nibdew il-proċess meħtieġ sabiex il-lingwa Maltija bħal ma nsibu għal-lingwi oħrajn ikollha spell checker tal-Malti disponibbli għall-użu online. Din l-inizjattiva ġdida qed tittieħed biex tintuża aktar u aħjar il-lingwa Maltija waqt li tinżamm ħajja biex jagħmilha aktar faċli li tuża l-lingwa Maltija għall-komunikazzjoni bil-kidba. Billan ninkomplu nistimulaw l-użu tal-Malti se jiġi organizzat konkors fil-kidba tal-Malti u s-sinifikat letterarju tax-xogħol ta' Dunkarm u l-lingwa Maltija se jingħata aktar qis. Biex inkomplu ngħinu li ż-żgħażagħ iwessaw l-orizzonti tagħhom jesperjenzaw kulturi differenti, il-Gvern se jagħti sa massimu ta' 850 euro lil kull żgħażugħ u żgħażugħa li jitgħallmu lingwa barranija f'pajjiż ieħor. Li jitgħallmu l-lingwa barranija f'pajjiż ieħor. Wara li introduċejna miżura sabiex inroddu lura t-tfulija l-itfal u l-istudenti tagħna bħal ma huwa l-homework policy, l-assessjar kontinwu matul is-sena u t-tneħħija tal-eżamijiet f'ta' nofs is-sena, din is-sena se nkomplu ninvestu f'attenzjoni favur ħajja aħjar u iktar sana. Naraw li jitfassal qafas ta' gwida dwar il-pis tal-basktijiet tal-istudenti u jeġa' jitfassal studju nazzjonali fost l-istudenti biex jitkejjel il-pis tal-student kif ukoll tal-basktijiet. Se jfassal ukoll pjan li bih l-iskejjel tal-istat ikunu provduti bi drinking water fountains u bekk ma jġorrux il-friġkan. Dan il-gvern irid ikompli jilħaq ukoll iż-żgħażagħ tagħna f'kull aspett tal-ħajja għal daqstant. Wara li ħaddimna b'suċċess il-Youth Guarantee fejn kull żgħażugħ jew ikun fl-istudju jew fix-xogħol se nestendu s-servizz tagħna biex naħdmu maż-żgħażagħ li għal xi raġuni jifqu mill-istudju tagħhom waqt li qegħdin isegwu kors post-sekondarju permezz ta' reach out. Dal-servizz ser jgħinhom biex isolvu l-isfidi li qed jiltaqgħu magħhom waqt li jieħdu deċiżjonijiet informati biex ikomplu jistudjaw jew isibu impjieg. Se nibdew ukoll programm ta' Youth Work fiċ-ċentru korrettiv tal-Imtaħleb li ser jagħti ħiliet liż-żgħażagħ biex jarfu aħjar il-potenzjal tagħhom u jirabbu aktar konfidenza bekk nippreparawhom għall-inkużjoni fis-soċjetà. Sur President, din is-sena l-ITS irreġistra żieda ta' aktar minn 80% fl-ammont ta' studenti li daħlu għall-kors fuq bażi full-time. Sabiex l-ITS nużaw bħala katalist biex intejbu l-prodott turistiku, speċjalment dak ta' riżors uman, din is-sena bdejna programm ta' outreach mal-lukandi ta' pajjiżna. Dan sabiex inħarġu lil dawk il-persuni diġà jagħtu servizz fil-lukandi tagħna sabiex jagħtu servizz aktar denju ta' kwalità. Fl-istess ħin, biftehim affiljazzjoni tal-Emirates Academy of Hospitality Management, se nkunu qegħdin noffru l-ewwel kwalifiċi f'livell ta' masters fil-qasam tal-ospitalità. Heritage Interpretation, kif ukoll l-ewwel baċċellerat fil-qasam ta' diving, u mistenni li jibda x-xogħol fuq kostruzzjoni ta' campus state of the art fi Smart City. Il-campus se jinkludu wkoll lukanda li ser tkun qed titmexxa mill-istess studenti ta' dan l-istitut. Se nkunu qegħdin naraw li nkomplu nsaħħu il-Kunsill Malti għal ħilijiet sabiex jintlaħaq lan li l-industrija u l-edukazzjoni jaħdmu flimkien biex jiżguraw li l-esperjenza tax-xogħol u t-tagħlim ikun waħda aktar effettiv. Il-ħolqien ta' Industry Education Hub se jkun qed jiżgura li bid-diversi bordijiet operattivi tal-apprentistat ikunu qegħdin jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' kwalità. Sur President, wasal iż-żmien investu fil-konservazzjoni, ir-restawr u l-modernizzar tal-bini storiku tal-Biblioteka Nazzjonali. Il-konservazzjoni u l-aġġornament ta' bini bħal dan jagħmel is-sit aktar aċċessibbli u attraenti għat-turisti u għar-riċerkaturi. Barra minn hekk, ser nibdew il-proċess biex jitnieda proġett ta' indiċi digitali tal-kotba dokumenti u manuskritti fl-istess biblioteka nazzjonali ħalli dawn id-dokumenti jkunu jistgħu jiġu aċċessibbli online. Se jisir ukoll investiment fil-Librerija Nazzjonali biex din jinħoloq spazju interattiv li jiffaċilita aktar l-inklużjoni u s-servi ta' riżorsa b'saħħitha favur aktar litterizmu. Matul is-sena dieħla se nibdew proċess ta' konsultazzjoni dwar x'irridu mill-ispazju li llum fih hemm il-Pjazza Teatru Reali, inkluż dawk jekk iridux dwar, jekk iridux nagħmlu xogħlijiet fih biex jaqdi aħjar il-kalendarju kulturali. M'aħna qed neskludu xejn f'dan l-istadju u se nilqgħu kull proposta bil-għan li dan is-sit jiġi valorizzat aktar b'rispett lejn il-patrimonju tagħna inkluż l-insaqfu l-istess teatru. Il-kultura hija għodda importanti tad-diplomazija u għal dan il-lan se nħadmu biex nsaħħu r-rwol ta' pajjiżna billi nisfruttaw l-opportunitajiet li nħolqu minftejjin bilaterali fil-qasam tal-kultura. Fis-sessin se nniedu politika nazzjonali għall-kultura sal-aħħar tal-2020 li tirrifletti l-aspirazzjonijiet ta' eċċellenza f'dal-qasam biex inkatru l-ħilijiet u l-kompetenzi artistiċi u kulturali. Serin ukoll inġeddu inizjattivi fil-qasam tal-wirt dinji tal-UNESCO biex bħala pajjiż inkunu nistgħu nresqu wirt intangibbli Malti u postijiet oħra f'Malta għawdex jitpoġġew fuq il-lista ta' wirt dinji. Fejn jidħol patrimonju nazzjonali barra li se nkomplu wettqu l-proġett li wassal l-inventarju nazzjonali tal-patrimonju mod xjentifiku aġġornat se nkomplu nsaħħu l-font tal-patrimonju kulturali bil-għan li jkun hemm aktar investiment ta' riċerka marbuta mal-arkeoloġija, l-esplorazzjoni, riċerka fl-arkivi oħrajn. Ser nibdew l-iskavar arkeoloġiku biex jiġu salvati l-fdalijiet ta' tempju neolitiku ta' Xroplaġin. Unkomplu nsostnu it-twaqif tal-unit tal-wirt kulturali ta' taħt il-baħar bil-għan illi jiproteġi, jiddokumenta, jipromovi u jagħmel aktar aċċessibbli il-patrimonju kulturali ta' taħt il-baħar. Fejn jidħol ix-xogħol tal-istawr fuq il-wirt arkitettoniku matul is-sena dieħla bosta binijiet ta' importanza nazzjonali bħal Cottonera Lines, il-Victoria Lines, il-Fort Ricasoli se jsir xogħol tal-istawr fuqhom. Niġu issa għall-kompetitività u attività ekonomika. Sur President, it-kabbir ekonomiku b'saħħtu li qed nisperjenzaw huwa riżultat ta' politika serja u pjan ċar li għandu l-Gvern Malti. Għaldaqstant, hija l-intenzjoni tal-Gvern li nkomplu ndaħlu miżuri oħra biex nkomplu niġġeneraw ekonomija f'nixa ġodda li jżommuha diversifikata u bekk toħloq aktar ġid u kwalità ta' ħajja ħjar. L-għan ta' dan il-Gvern meta waqqaf il-Bank Malti ta' Żvilupp kien u għadu li jiġu indirizzati ċerti nuqqasijiet fis-suq finanzjarju biex jitkattar aktar l-investiment, jippermetti inizjattivi produttivi għall-ħolqien tal-impjiegi u ġid soċjali u ekonomiku. Fit-tieni sena mitwaqqif tiegħu, il-bank kompla iżid l-impatt tiegħu fuq l-ekonomija Maltija bl-introduzzjoni ta' numri ta' skemi ta' garanziji fuq self lill-small, medium u enterprises. Permezz tal-garanziji ta' dan il-bank, l-SMEs jistgħu jibbenefikaw minn aċċess akbar għal self bankarju, rati ta' max aktar favorevoli kif ukoll ammont iżgħar ta' assi kollaterali mitluba biex ikopru self. L-MDB jinsab ukoll f'negozjati biex implementa skemi ta' garanziji ta' dan it-tip ma' aktar banek biex bekk ikun kopert parti ikbar mis-suq, kif ukoll jikofinanzja mal-banek biex bekk itejjeb l-aċċess ta' finanzjament għal dawn l-enterprise żgħar. Barra minn hekk, il-bank jinsab għaddej minn proċess ta' konsultazzjoni ma' numru ta' entitajiet privati u pubbliċi, inkluż banek kummerċjali biex kollaborazzjoni ma' istituzzjonijiet oħra jipprovdu faċilità ta' finanzjament tal-proġetti infrastrutturali, speċjalment dawk dimensjoni soċjali. akkomodazzjoni affordabbli u l-edukazzjoni, kif ukoll proġetti għal promozzjoni tal-klima u l-ambjent. Matul din is-sena numru rekord ta' kumpaniji użaw is-servizz tal-Borża ta' Malta biex joħorġu bonds jew isma għal pubbliku fuq is-suq. Kollox il-Borża ta' Malta din is-sena aċċettat 25 strument finanzjarju ġdid fuq il-lista tagħha. Is-sena dieħla il-Borża ta' Malta se tkun qed timplementa inizjattivi ġodda biex tippromuovi l-ħruġ ta' green bonds. Dawn l-inizjattivi għandhom lan li jinċentivaw investiment fi proġetti fl-oqsma tal-ħarżien tal-ambjent, riżorsi sostenibbli u enerġija nadifa. F'Marzu li ġej, grazzi għal kuntatti Sirja li qed tagħmel il-Borża ta' Malta, il-Federazzjoni tal-Boros Mondjali se jrid tagħmel il-konferenza tagħha fuq is-settur speċifiku tal-finanzi f'pajjiżna. Sur President, il-qasam ta' servizzi finanzjarji huwa qasam importanti ferm għal pajjiżna u bħala gvern se nkomplu naħdmu sabiex inkomplu nsaħħu dal-settur li huwa l-għajxien ewlieni tat familji Maltin u Għawċin u naraw li jkompli joħloq impjiegi u opportunitajiet ġodda. Matul l-2019, is-servizzi finanzjarji ġew pajjiżna komplew jisaħħu fuq l-istess linja tas-sena l-oħra u dan kollu seħħ minkejja il-bosta sfidi li dan is-settur kellu jiffaċċja. Sfidi li ġejjin kemm minħabba żviluppi lokali imma ferrin aktar minħabba dak li qed jiġri fuq skala internazzjonali. Il-viżjoni tal-Gvern Malti tibqa' li nagħmlu minn Malta ġurisdizzjoni ewlenija mhux biss fuq livell reġjonali iżda fuq livell mondjali. Dan is-settur qed inkomplu ntejbuh u nsaħħuh permezz ta' kunsilli konsultattivi għas-servizzi finanzjarji fejn il-Gvern flimkien mal-awtoritajiet regolatorji u l-stakeholders importanti oħra jkunu jistgħu jaħdmu b'mod strutturali flimkien fuq strateġiji tas-settur kif ukoll dik fiskali. Barra minn hekk, Sur President, qegħdin nesploraw niċeċ ekonomiċi ġodda f'dar qasam fosthom il-fintech li dwarhom aktar kmieni din is-sena ngħidi strateġija għal dan il-qasam, kif ukoll oqsma bħal RegTech u blockchain li dan il-Gvern qed joħloq fl-ekosistema ideali biex dawn in-niċeċ jikbru f'pajjiżna. Konxi mill-potenzjal ta' dan is-settur innovattiv, rajna li ninvestu f'din l-industrija tal-intelligenza artifiċjali. Sabiex nattiraw aktar talent u kumpaniji lejn Malta. Kien għalhekk li aktar kmieni din is-sena ngħidejna l-AI Task Force fejn saret ħidma intensiva li waslet biex dan ix-xahar ġiet varata l-istrateġija tal-intelligenza artifiċjali pass li se jpoġġi lil Malta mal-aqwa 10 pajjiżi fid-dinja bi-strateġija għal dan is-settur emerġenti. Fost l-oħrajn, se nkun qegħdin nagħmlu kampanja ta' informazzjoni edukattiva, nagħtu barros ta' studji għall-istudenti li se jkun qegħdin jistudjaw l-AI, inwaqfu l-AI Innovation Hub, innidu proġetti pilota li jaħdmu bl-AI fis-servizz pubbliku kif ukoll naħdmu fuq roadmap għall-infrastruttura tat-teknoloġija. Teknoloġija oħra li tikkumplementa dik tal-intelligenza artifiċjali hija tal-Internet of Things. Għal dan l-għan se nkun qegħdin ninvestu sabiex issir proġett pilota li jaħdem b'din it-teknoloġija u ser naraw li jilħaq lill-komunità. Is-sigurtà diġitali hija ta' priorità għal dan il-pajjiż. Cyber attacks isiru kull ħin u kull moment u għalhekk kif jgħid il-prevenzjoni hija ħjar mill-kura. Għal daqstant iridu naraw li l-esperti tagħna jkunu mamra bl-aħjar teknoloġija u apparat u għalhekk se qegħdin lokaw fondi lill-mita sabiex tkun tista' tagħmel dan u s-saħħa l-ħidma tagħha fis-sigurtà diġitali. Sur President, sabiex inkomplu niddiversifikaw l-ekonomija tagħna qegħdin ukoll inħarsu lejn il-qasam tal-ispazju. F'Marzu ta' din is-sena l-Gvern nieda qafas biex titfassal strateġija nazzjonali tal-ispazju. Aħna qegħdin nħarsu lejn il-commercialization ta' dan is-settur. Għalhekk l-għan huwa li jitħejjaq qafas leġislattiv sabiex kumpaniji li jaħdmu f'dal-qasam jinvestu f'pajjiżna. Se jkun qed jitfassal dokument konsultattiv għal pubbliku biex iservi ta' pajjiż ta' bażi għall-istrateġija nazzjonali li ma' strateġija tkopri wkoll l-aspett ta' riċerka u innovazzjoni. wara l-gvern jieda l-vizjoni dwar l-istrateġija għall-iżvilupp tal-video games u l-e-sports pajjiżna, issa se jkun qed jiġi varati miżuri li jgħinu biex nassistu li dawn is-setturi ekonomiċi ġodda bħal ta' digital arts, games programming u produzzjoni tal-medja. Dan sabiex natteraw aktar kumpaniji sabiex jipproduċu il-lob f'pajjiżna. Fl-istess ħin, se nkunu qegħdin nassiguraw li jsir investiment sabiex insaħħu l-korsijiet edukattivi relatati mal-ħiliet meħtieġa minn din l-industrija. Bekk, ngħinu li l-istudenti żgħażagħ tagħna sabiex jispeċjalizzaw f'dal-qasam u jkunu jistgħu jaħtfu l-opportunijiet tax-xogħol li joffri dan is-settur. Is-settur tal-e-sports huwa ħolqa oħra importanti fis-settur tal-video games u l-ekonomija diġitali ta' pajjiżna. Dan huwa settur innovattiv li qed jikber b'mod esponenzjali fuq livell internazzjonali u għalhekk pajjiżna għażel li jinvesti biex jgħin li dan is-settur jikber. Is-settur tal-e-sports barra li joħloq opportunitajiet ta' xogħol fil-produzzjonijiet diġitali u avvenimenti jattira lejn Malta settur tat-turizmu ġdid permezz tal-organizzar ta' kompetizzjonijiet internazzjonali f'dan il-qasam. Sur President, dal-Gvern qed juri kemm tassew għandu fiduċja fin-negozju Malti u Awċi. Bil-fatti, xhieda ta' dan u l-għajnuna li qed tingħata taħt iskema Microinvest u li minna benefikaw 1600 negozju. L-issuktar tax-xogħol fil-proġett ta' riġenerazzjoni tal-villaġġ tal-artigianat f'Taqali, l-iskemi Business Start u Startup Finance li huma mirati biex jgħinu l-startups fejn minn meta daħlet din l-iskema 104 startups gawdew minn din l-iskema u twaqqif tal-Fondazzjoni Startup Malta SUM biex toffri aktar sosten u servizz effiċjenti għal dawn l-individwi li se jibdew negozju. Din l-iskema sejra terġa' tiġi estiża għas-sena d-dieħla. Il-Malta Industrial Parks qed taħdem fuq public-private partnership diversi zoni industriali madwar Malta sabiex tkun tista' takkomoda negozji żgħar fil-clusters industriali. Sabiex isir użu siwi tal-bjut tal-fabrika l-installazzjoni tal-PV panels se jkun qed jitniedu proġett pilota biex jiġi introdott il-kunċett ta' green infrastructure fiż-żoni industriali u bekk ikompli jola l-livell tal-ambjent fejn jaħdmu l-ħaddiema Maltin. Dal-istess kunċett ta' green infrastructure se jkun applikat fl-estensjoni tal-Life Sciences Park fejn preparamenti dal-estensjoni se tkun qed tiġi finalizzata matul is-sena d-dieħla. Matul is-sena d-dieħla wkoll se joħorġu is-sejħiet pubbliċi għat-tindif bi proċess magħruf bħala land mining sabiex miżbl antika tal-Marsa timbidel f'żona industrijali ġdida, żona l-isports kif ukoll żona ta' rikreazzjoni u dan mingħajr ma tintmess art verġni. Huwa mistenni dan il-proċess innovattiv għal pajjiżna se jippromovi wkoll industrija ċirkolari ġdida fejn kollaborazzjoni ma' l-Università ta' Malta l-iskart u r-radam mill-bini se jiġi rkuprat sabiex jerġa' jintuża minn ġdid. Għas-sena d-dieħla il-Malta Enterprise ser tvara skema li permezz tagħha tgħin lin-negozji li jħadmu persuni bi bżonnijiet speċjali fid-dinja tax-xogħol. Dawn l-aziendi se jingħataw grant fuq spejjeż relatati mal-investiment li mhumiex konsidrati bħala parti mill-obbligi legali. Eżempju ta' dat-tip ta' spiża hi dik relatata mal-għajnuna ta' professjonisti li jiffaċilitaw il-proċess ta' integrazzjoni fuq il-post tax-xogħol ta' dawn il-persuni. Minkejja l-isfida li għandhom, is-setturi tal-agrikoltura u tas-sajt huma parti importanti mill-ekonomija tal-pajjiż u tisħiħ tagħhom jikkontribwixxu wkoll għal ħarsien ambjentali. Fuq kollox, il-bidja u s-sajt jassiguraw sigurtà fil-provvista tal-ikel b'mod li jekk dawn is-setturi ma jkunux sostnuti pajjiżna jiġi dipendenti għal kollox fuq l-importazzjoni minn pajjiżi barranin. Wara li fix-xhur li għaddew erġajna waqqafna l-extension services fl-agrikoltura u ħadna passi sabiex ikun hemm farm advisory service effettiv, issa huwa l-waqt li servizzi simili jiġu replikati wkoll fil-qasam tas-sajt. Fix-xhur li ġejjin se jkompli ristrutturar fid-dipartiment tas-sajt u l-akwakultura. Lantana u li nassiguraw li l-obbligi regolatorji jitwettqu bl-aktar mod effettiv u effiċjenti. It-titjib fil-hard standing facility f'Marsa Xlokk, l-iżvilupp tal-kontroll hub ċentrali fil-Marsa u l-iskema għar-restawr tad-dajes sejjer tkompli jitwettaq. Fil-qasam tal-agrikoltura se jkompli x-xogħol tal-istrutturali fil-biċċerija pubblika billi fost l-oħrajn jiġi introdott teknoloġiji moderni li jużaw inqas enerġija u prattiċi li jikkonfirmaw b'mod sħiħ mal-istandards Ewropej. Sejrin nallokaw fondi sabiex tittejjeb l-infrastruttura regolatorja b'investiment f'erba' laboratorji ewlenin, dak tal-veterinarju nazzjonali, laboratorju għas-saħħa tal-pjanti, laboratorju għat-testjar tal-ħamrija u l-ilmat tisqija twaqqif tal-ewwel Gina Bank nazzjonali f'Malta. Matul is-sena d-dieħla sal-lestu pjant ta' reġenerazzjoni u modernizzar tal-pitkali. Ir-razzett tal-gvern fl-Ammiri se jinbidel f'ċentru ta' innovazzjoni u riċerka agrikola. L-aħħar nett, fir-rebbija tas-sena d-dieħla se titella l-ewwel fiera agrikola nazzjonali li matula ser nagħtu opportunità sabiex il-bdiewa ar-raħħala u l-produtturi Maltin jesebixxu l-prodotti tagħhom lill-aktar udjenza wiesa' possibbli mhux l-inqas dik internazzjonali. Sur President, fil-qasam tal-agrikoltura u s-sajt nemnu li rridu ndaħlu kultura ta' taħriġ u innovazzjoni sabiex naraw dak is-settur jikber bħal setturi oħrajn. L-iskemi eżistenti tal-Malta Enterprise, kumpaniji li joperaw fis-setturi tal-agrikoltura s-sajt jistgħu diġà japplikaw biex jirċievu font għal taħriġ, għal riċerka u żvilupp u fil-każ tal-agrikoltura kumpaniji fis-settur agrikolu jistgħu japplikaw għal investment aid, għal investment makkinarju u installazzjonijiet li jkun iktar effiċjenti u fl-użu tal-enerġija. Mis-sena dieħla se nkunu qed inkomplu nofru għajnuna lill-bdiewa s-sajjieda. Se ndaħlu għajnuna ġdida li tħeġġeġ kumpaniji fl-qosma tal-agrikoltura s-sajt biex ikunu aktar innovativi taħt l-iskema Innovation Aid for SMEs. Permess tagħha bdiewa s-sajjieda jkun jistgħu jidaħlu spejjeż ta' paga ta' persuni kwalifikati fir-riċerka, żvilupp u innovazzjoni biex jaħdmu fuq attività ġdida fl-interpriża tagħhom. Kif ukoll ikunu qed inkopru l-ispejjeż relatati ma' advisory u pariri u support service fil-qasam tal-innovazzjoni. Turizmu. Sur President, l-industrija tat-turizmu qed tkompli tirreġistra riżultati tajbin li se jwassal biex din is-sena in-numru ta' turisti li jkunu żaru f'pajjiżna ikun ta' madwar 2.7 miljun turist li jfisser żieda ta' 4.5% fuq is-sena l-oħra, li diġà kienet sena rekord. Dan kollu mhux qed jiġi b'kombinazzjoni imma hu riżultat ta' ħidma sfiqa bbażata fuq viżjoni li nkomplu nkabru l-konnettività tagħna mal-bqija tad-dinja, intejbu l-prodott turistiku, niġbdu lejna aktar business travel u konferenzi u li nagħmlu din il-qabża fil-kwalità li tanti meħtieġa. Barra minn hekk, komplew iġu reġistrati wkoll żidiet fin-numru tal-jieli li qattaw it-turisti f'pajjiżna kif ukoll fin-nefqa tagħhom. Komplejna wkoll niddiversifikaw is-swieq tagħna fejn ġew introdotti mhux minn 19 ir-rotta differenti kemm fl-Ewropa kif ukoll minn kontinenti imbeda. Il-prospetti għas-sena d-dieħla huma wkoll inkoraġġanti u sejrin inkomplu b'kampanja u skemi ta' marketing fosthom l-użu ta' marketing digitali u teknoloġija 3D. Ħalli din is-suċċess ikompli għaddej b'dan ir-ritmu li qabad. Għal dan il-lan, il-kalendarju estensiv ta' avvenimenti kulturali u popolari ser jitkompla u jissaħħaħ matul is-sena d-dieħla. Dawn iż-żviluppi jikkumplementaw l-objettivi tal-Viżjoni 2025 għat-turizmu li qed tkun inkluża fl-istrateġija ġdida għat-turizmu se jkunu qed invaraw matul is-sena d-dieħla. Għal aktar dettalji araw tabella 7.1. Konxji mill-importanza tal-Air Malta għall-ekonomija ta' pajjiżna, dan il-gvern se jkompli jagħmel minn kollox fil-parametri permissibbli biex jara li l-Air Malta tkompli tikber u tissaħħaħ. se jitkompla l-proċess ta' tibdil tal-flotta ta' aeroplani f'oħrajn li huma moderni, aktar effiċjenti u l-fuq kollox inissu anqas. Dal-proċess ta' tiġdid u mifrux fuq medda ta' 5 snin. L-obiettiv tal-gvern għal din il-kumpanija hu dak l-Air Malta tkompli tejjeb is-servizz tagħha, iżżid l-opera tagħha fl-ajruporti maġġuri madwar l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq, fil-waqt li fi żmien tibda topera wkoll ċertu rotot medium and long haul. L-industrija tal-avjazzjoni huwa settur ieħor li qed jikkontribwixxi għal ħolqien tal-ġid u l-impjiegi f'pajjiżna. Dan huwa settur dinamiku ferm u jrid jevolvi kontinwament. Għal daqsant, il-gvern huwa kommess li jkompli jkabbar dal-settur fosthom bl-iżvilupp ta' setturi ġodda bħal dak ta' drones. Matul din is-sena, il-Ministeru tat-Turizmu kien qed jaġġorna l-politika tal-avjazzjoni. Din politika hija akkumpanjata mill-Master Plan għall-ajruport bl-iskop li jżidu l-effiċjenzi bir-rispett sħiħ tal-komunitajiet tal-madwar. Barra minn hekk, il-Malta Air Travel Services se tkompli tinvesti sistemi ġodda tal-aħjar tal-aħħar teknoloġija tal-alliminaġġar tat-traffiku flimkien ma tkabbir tar-runway u taxiways. Se jitkompla wkoll ix-xogħol preparatorju għall-bini tal-Air Traffic Control Center ġdid. Fl-istess waqt, se nkunu qed naħdmu biex naraw kif niżviluppaw niċċa ġdida ta' attività ekonomika fis-settur ta' drones, remotely piloted aircraft systems, li qed tiżviluppa brata maġla madwar id-dinja. Malta għandha l-potenzjal li tattira kumpaniji barranin għal skopijiet ta' riċerka u esperimentazzjoni ta' teknoloġija innovativa u taħriġ f'dan il-qasam ġdid. Niġu issa l-qasam marittimu. L-industrija tal-cruise liners edha t-esperienza tkabbir fenomenali f'pajjiżna, bitkabbir ta' aktar minn 75% f'dawn l-aħħar 6 snin. Il-porti kbir huwa wieħed mill-aktar portijiet infittxija fil-Mediterran bħala port of call, fejn vapuri bil-passiġġieri u l-kru idumu f'Malta għall-medja ta' 8 siegħat. Wara li din is-sena Valletta Cruiseport se tkun qiegħda tilqa numru rekord ieħor ta' passiġġieri, is-sena dieħla tidher li se tkun waħda pożittiva wkoll. Għalhekk, biex inkomplu ntejbu l-faċilitajiet, il-gvern għaddej diskussjonijiet mal-Valletta Cruiseport sabiex issir l-upgrades li hemm bżonn f'Pinto 4 and 5 u anke fil-faċilitajiet tal-landings tal-Ascaris. Il-gvern qiegħed kontinwament jinvesti u jissimplifika l-proċessi amministrattivi biex titnaqqas il-burokrasija. Dan se jitkompla isir billi jiġi faċilitat il-mod kif isir in-negozju f'Malta. Wara li matul is-sena blajnun tal-Bank Dinji sar studju biex jidentifika bottlenecks li għandhom jeżistu fis-sistema tagħna l-interprizi, issa jmiss li permess tal-Malta Enterprise nimxu fuq pjan ta' implementazzjoni ta' dan l-istudju sabiex jittafu l-proċessi skont il-kriterji issettjati mill-Bank Dinji. Barra minn hekk se jiġi varat business portal interattiv li se juża l-aktar teknoloġija moderna biex jinkisbu effiċjenzi kemm mas-settur pubbliku anke dak privat. Sur President, dan il-gvern tassew jemmen f'Għawdex. Infatti, matul din is-sena ksibna riżultati tajbin ħafna li rridu nibnu fuqhom. Minn beneficjarju Għawdex sar kontributur ekonomiku. Billi rajna tkabbir ekonomiku proporzjonalment ikbar minn dak ta' Malta. Dan huwa mistenni li jkompli jiżdied matul is-sena d-dieħla permess tal-miżuri li għandna f'dal-budget. Għawdex reġerà investiment barrani ġdid mal-Microsoft u mal-Nouvel Premier Partner tal-Google. Infetħu wkoll uffiċji tal-MCCA u l-MFSA. Qed jiġi estis il-back office tad-Dipartiment tat-Taxxa. Dan wassal biex ta' bilħaq jinħoloq xogħol f'Għawdex u rajna aktar ħaddiem Għawċin li kienu jaħdmu f'Malta jibdew jaħdmu f'Għawdex. Il-Gozo Employment Scheme dittat il-frott meħtieġ billi attirat kumpaniji privati Maltin li jiftħu uffiċini tagħhom f'Għawdex. Matul is-sena d-dieħla, barra li nkomplu noħolqu l-impjiegi, sa nkomplu naraw jittejbu l-kondizzjoni tax-xogħol u jonqos il-pay gap bejn Malta u Għawdex. etna raw ukoll l-autorità reġjonali għal-Għawdex issir realtà. Dan huwa pass kuraġuż li qed jagħmel dan il-Gvern biex Għawdex stess jassigura li l-bżonnijiet ta' żvilupp f'Għawdex jiġu indirizzati. Bis-saħħa tal-liġi l-autorità tara li l-karattru u sbuħija ta' Għawdex ikunu dejjem imħarsa. Sur President, dal-Gvern se jkun qed jara li f'Għawdex ukoll jattira niċed ġodda tal-attività ekonomika tiegħu. Din is-sena introduċejna il-Film Fund biex f'Għawdex isiru produzzjonijiet ċinematografiċi. As-sena d-dieħla qed noħolqu fond ġdid biex naraw li Għawdex bħala destinazzjoni għal konferenzi, meetings, incentives, conference and events. Permezz tal-Gozo Business Scheme, il-Gvern se jkompli inċentiva l-settur privat billi se ntejbu l-Startup Tax Credit għan-negozji ġodda miftuħa f'Għawdex. Se nkunu qed nagħtu inċentivi fiskali fost l-oħrajn fuq l-ispejjeż ta' traslokar lil dawk il-kumpaniji li jirrolokaw l-operat tagħhom lejn Għawdex, kif ukoll għal dawk il-kumpaniji li joħolqu impjiegi ġodda fil-qasam ta' teleworking u back office minn Għawdex. Aktar dettalji kif se titħaddem din l-inċentiva se jingħataw aktar quddiem. Wara s-suċċess tal-pakkett li daħħalna is-sena l-oħra għal ħaddiema u studenti Għawċin li jaħdmu jistudjaw f'Malta, is-sena d-dieħla se nkomplu nestenduh barra benefiċċji għal kiri ta' akkomodazzjoni li qed jingħata li studenti Għawċin li qed jistudjaw jgħixu f'Malta se jkompli jiġi msaħħaħ bil-proġett tal-hostel Villa Lauri. Il-konnettività kienet għada u tibqa' priorità ewlenija sabiex tindirizza d-diffikultajiet li l-inżularità ġġib magħha. Matul din is-sena tajna prova ċara li din id-diffikultà rridu nindirizzawha b'diversi mezzi. Il-Gozo Channel qed implementa strateġija biex mhux biss ittejjeb l-operat tagħha u tkun aktar effiċjenti iżda fuq kollox toffri servizz li jindirizza l-esiġenzi ta' realtajiet preżenti u futuri tal-klijenti tagħha. L-introduzzjoni tar-raba' vapur li naqat mal-flotta tal-Gozo Channel dan is-sajf kien proġett pilota l-Irnexxa. L-introduzzjoni tar-raba' vapur ġew eliminati l-kjus u d-gergil li kien hemm sew fl-imġarru kif ukoll fiċ-ċirkewwa. Dan għaliex il-ħin sħiħ tat-traġitt bejn żewġ żejjer naqas b'mod drastiku. Il-Gozo Channel talmet minn din l-esperjenza u issa tinstab pożizzjoni ferm aħjar biex tagħmel l-investiment meħtieġ biex ikollha r-raba' vapur. Bħalissa qed isiru l-preparamenti sabiex jitfasslu r-rekwiżiti li r-raba' għandu jkollu. Wara dan il-proċess jibda l-proċess ta' tendering. Però il-Gozo Channel qed investi f'sistema, skużawni, il-Gozo Channel qed ukoll tinvesti f'sistema elettronika tal-biljetti biex tippmodernizza din l-parti importanti tal-operazzjoni tagħha fil-waqt li tejjeb il-kontrolli. Se jibqa' dej ix-xogħol biex jiġi introdott is-servizz tal-fast ferry. Il-konnettività se tkompli titjieb ukoll bl-installazzjoni ta' tieni optic fiber li ma' proġett issa qiegħed fil-stadju ferm avvanzat. Il-Gvern huwa determinat li jwettaq il-ħolma tal-Għawċin li jkollhom konnessjoni permanenti bejn Malta u Għawdex, konnessjoni li tiftaħ il-gżira Għawċija għal ħafna opportunitajiet ta' żvilupp ekonomiku u soċjali, konnessjoni li twaqqaf l-eżodu taż-żgħażagħ Għawċin minn Għawdex. L-istudji għal proġett tal-mina bejn il-gżejjer li qed iwettqu diversi esperti minn oqsma differenti ser kompli jiġi konkluż fix-xhur li ġejjin. Fost dawn hemm id-disinji preliminari tal-mina u l-impatt ambjentali, ekonomiku u soċjali ta' dan l-investiment. Wara li f'Diċembru li għadda ħarġet il-pre-information notice fil-ġurnal uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, Infrastructure Malta għaddejja bl-aħħar preparamenti biex fil-ġimgħa li ġejjin se jiġi pubblikati il-pre-qualification questionnaire li fih ser ikollu tarif tekniku kollu meħtieġ biex investituri u kontratturi prospettivi jikkonfermaw li għandhom il-ħiliet u il-kapaċitajiet biex iwettqu il-proġett. Aktar dettalji dwar il-proġett jitħabru dal-waqt. Sur President, kontrarju għal kritika li tintqal, Għawdex qatt mara investiment daqshekk qawwi fejn jidħol l-infrastruttura tat-toroq. Mhux biss, iżda qed nibnu mill-ġdid toroq arterjali li kienu bnew minnajr ma sar l-ibda studju ta' terran u ta' malajr. Da' qed iwassal biex jisfrundaw dawn it-toroq. Bi pjan aqli qed nerġgħu nibnu kif tiddetta s-sena dawn it-toroq. U matul is-sena d-dieħla se nkunu qed nibdew xogħlijiet fuq it-triq l-imġar li minnha dur tibda niżla għall-port u triq li mir-Rabat waslek għall-Marsal Forn. L-investiment li qed isir f'Għawdex u li se jkompli jsir matul is-sena d-dieħla u bla preċedent. Fi ma' toħra se jiġi inawgurat Kemm Research Innovation Hub ġewwa x-Xewkija u l-Bars Medical School. Matul is-sena d-dieħla se jkunu qed jitlestew numru ta' proġetti li għaddej ix-xogħol fuqhom. Fost dawn irid insemmi ċentru ta' ġdid, iċ-ċentru ġdid tas-saħħa, id-dar għar-residenti anzjani dar San Giuseppe u għall-entrepreneur żgħar se jitlesta l-proġett fiż-żona magħrufa bħala tal-ħofra minn fejn se jkollhom siti minn fejn iwettqu l-attività ekonomika tagħhom. Is-sena d-dieħla se jibda x-xogħol fuq il-proġett tal-Park and Ride u se tinbena ħdejn il-korsa li se tinbena ħdejn il-korsa ta' tiġrijiet ta' żwiemel u jitkompla il-proġett tal-Għajn Sielem Hub. Se nkunu qed inwettqu wkoll il-maġġoranza tal-fażijiet tal-master plans li jirgwadjaw it-tisbieħ tal-bajjiet ta' Marsal Forn u Xlendi. Dan biex jinkomplu ntejbu u nsebħu żona turistiċi, iż-żoni turistiċi f'Għawdex. Il-proġett ta' Marsal Forn se jkun jinkopra wkoll il-bini ta' Breakwater, il-proġett li għawċin ilhom snin jiġu mwieda lilhom u issa jkun qed jitwettaq. Barra minn se jkun qed barra li se nkunu qegħdin inlestu il-pjazza ta' San Franġisk u l-pjazza ġewwa Sannat matul is-sena d-dieħla se nkun qed nibdew xogħlijiet ta' tisbieħ fuq pjazzas ewlenin fl-irħula oħra. Barra minn dawn it-toroq arterjali se inkomplu x-xogħol fuq 33 triq li qed isir ix-xogħol fuqhom u nibdew ix-xogħol fuq da 11 il-triq oħra. Sur President, irid ngħid li dan l-investiment fuq l-infrastruttura fit-toroq ġewwa Għawdex għas-sena d-dieħla se jlaħħaq l-10 miljun euro. Dan huwa investiment bla preċedent tal-Għawdex. Però l-investiment fuq l-infrastruttura ġewwa Għawdex tmur oltre mill-toroq. Bl-ispiża ta' madwar 11 miljun euro oħra beda wkoll ix-xogħol ta' restawr f'binja eżistenti tal-korporazzjoni f'ħondoq ir-Rumien fejn Għawdex se jkollu l-ewwel RO bi produzzjoni ta' 9 miljun litru ilma kuljum. Permess tal-RO se nkunu qed nissalvagwardjaw l-ilma tal-pjan fil-waqt li Għawdex mhux se jibqa' dipendenti fuq submarine pipeline eżistenti li bħalissa jintuża biex jittella l-ilma mill-RO ta' ċirkewwa. Matul is-sena d-dieħla se jinkomplu ninvestu f'diversi greening measures, smart parking u bdil ta' vetturi tal-gvern għal dawk elettriċi biex inkomplu nimplementaw il-decarbonization strategy taħt liko Għawdex. Wara l-investiment li għamilna fil-rehabilitation tal-widien u t-titjib tal-infrastruttura rurali u restawr li sar fuq ċittadella, is-sena d-dieħla se nkunu qed nibdew restawr tal-ar Gerduf u tal-akwedotti. Il-wirt naturali u rurali huma komponiment essenzjali biex Għawdex jibqa uniku u distint. Se nkomplu ninvestu biex Għawdex ikun tassew gżira ekoloġika. Il-miżuri tal-festivals tematiċi li se jitkomplew fejn qegħdin naraw li f'Għawdex l-attività għaddejja l-ħin kollu, dawn l-attivitajiet waslu biex qelbet l-isfida tal-istaġjonalità u qed ikun hemm żieda sostanzjali fit-turiżmu meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Il-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-aqdiet volontari u kulturali hemm ġew Għawdex ser ikun qed jaraw li joħolqu programm kulturali u attivitajiet varji li jibqgħu jattiraw it-turist intern u mhux lejn il-gżira ta' Għawdex tul is-sena kollha. Sur President, il-qasam tal-ġustizzja huwa kruċjali għat-ħaddim tas-saltna ta' dritt. Diġà saru tibdiliet kbar fl-aħħar snin u se nkomplu għaddejjin b'aġenda reformista. Din ir-riforma qed tagħti frott biżejjed insemmi li fejn tidħol kawżi pendenti minn 26,650 każ fis-sena 2012, dawn issa waqgħu għal 22,510 fl-aħħar 6 snin. matul is-sena d-dieħla fan komplu n-implementaw separazzjoni tal-funzjonijiet dupliċi li kellu l-Avukat Ġenerali, wara li l-Parlament approva liġi li tistabbilixxiet l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat li aġixxi bħala konsulent legali għall-Gvern, il-pass li jmiss hu li gradwalment l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jassumi iktar funzjonijiet prosekutorjali skont l-aħħar prattiċi Ewropej. Fil-waqt li ġew li ġi reġistrat progress sostanzjali fl-esekuzzjoni ta' rkupru tal-assi, kemm lokalment kif ukoll permezz ta' Cross Border Cooperation, ser insaħħu l-Asset Recovery Bureau billi ikollna sistemi moderni li faċilitaw l-identifikazzjoni tal-assi kriminali kif ukoll ifriżar, ikkonfiskar u trasferiment tagħhom fil-waqt li l-valur ta' dawn l-assi kriminali jiġu trasferiti favur il-Gvern. Se jibda wkoll binja speċjalizzata li tkun mamra bl-aħjar teknoloġija biex tospita laboratorju ta' traċċar tal-assi u spazju adekwat għal preservazzjoni ta' assi konfiskati. Se inkomplu naħdmu biex nisfruttaw ndaħlu aktar teknoloġija digitali fis-sistema tal-ġustizzja f'Malta. Dan għandu jwassal biex il-ġustizzja tiġi servuta f'inqas ħin u biktar speditezza. Barra minn hekk, se inkomplu nippromuovu il-medjazzjoni bħala soluzzjoni alternattiva għat-tilwim bilan li jitnaqqas il-kawżi pendenti fil-qrati fejn hu possibbli. Sabiex il-korp tal-Pulizija jkun jista' jiffoka aktar fuq l-ordni pubblika u l-ġlieda kontra l-kriminalità, ser nikkonkludu it-trasferiment tal-Uffiċċju tar-Records Kriminali u l-kondotta mingħand il-Pulizija għad-Direttorat tal-Ġustizzja. Sur President, is-sena l-oħra fid-diskors tiegħi jinkontett li l-Gvern Malti ser jkompli bl-impenn u l-ġlieda tiegħu kontra l-evażjoni u l-iskansar mit-taxxi. Illum irrid insemmi li dan qed isir u xhieda ta' dan huwa r-rapport li għadu kif ħareġ ftit terġima ilu mid-Direttorat tal-Kummissjoni responsabbli fuq l-affarijiet relatati mat-taxxa, it-Taksud. Fejn jidħol il-ġbir tal-VAT, Malta hija r-raba' pajjiż mill-Istati Membri fejn hemm l-inqas evażjoni ta' din it-taxxa. Mhux hekk biss, iżda l-istess rapport isemmi li Malta rnexxiela tnaqqas l-evażjoni fiskali bi 8 punti perċentwali f'sena waħda. Dan hu riżultat ċar tal-impenn ta' Malta li jġielet l-evażjoni fiskali u dan se nkomplu nagħmluh grazzi għall-investiment teknoloġiku u kollaborazzjonijiet li żdiedet bejn entitajiet regolatori supervizjori ta' infurzar ġewwa pajjiżna. Tul dan l-aħħar snin bdiet tiġi mwettqa l-istrateġija ta' pjantazzjoni fejn kienu ġew identifikati 45 nazzjoni li jridu jitwettqu fuq medda ta' 3 snin fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Bi pjaċiri tinħabbar li 30% ta' dawn l-azzjonijiet diġa ġew imwettqa. Sur President, xarilu ġie pubblikat uffiċjalment il-rapport tal-Manival. Dan il-rapport jelenka 58 rakomandazzjoni t'azzjoni li jekk Malta tipplementa tkun qiegħda tkompli s-saħħaħ u jagħmluha aktar effettivi. L-awtoritajiet kompetenti tagħna fejn jidħol il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu. Il-Gvern irid li kull entità f'Malta tkun aktar effettiva fil-qadi tad-dmirijieta. Kien għalhekk li aħna lqajna r-rapport tal-Manival u għamilna pjan dettaljat ta' kif l-istituzzjonijiet sejrin jimplementaw ir-rakomandazzjonijiet li semmew. Taħt il-Koordinament tan-National Coordination Committee diġà sar pjan dettaljat ta' dawn l-azzjonijiet jiġu wettqa minn 20 awtorità kompetenti li b'xi mod huma involuti f'din l-isfida li qed tolqot lil kull pajjiż. Parti minn dan it-tisħiħ, l-awtoritajiet kompetenti semmejt it-twaqif tal-Aġenzija ġdida li se tkun magħrufa bħala l-Financial Organized Crime Agency. Din l-Aġenzija se tkun qed tikkumplimenta l-Economics Crimes Unit li jinstab taħt il-korp tal-Pulizija. Strutturi bħal dawn jinsabu f'pajjiżi madwar id-dinja u fil-fatt ir-riorganizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tagħna qed ikollha għajnuna tal-awtoritajiet tal-pajjiżi oħra fosthom tal-Renju Unit u l-Istati Uniti tal-Amerika. Matul din is-sena l-MFSA u l-FIU ħadu diversi inizjattivi u riformi sabiex isaħħu l-opera tagħhom u jkunu aktar effettivi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjar tal-terrorizmu. Dawn ir-riformi wkoll jinkludi tisħiħ fil-poteri legali u l-proċessar tal-infurzar. Dan qed ikompli jgħin fl-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet ta' dan l-istud tal-manifest. Il-pass li jmissu li nindirizzaw u nikkontrollaw l-użu tal-flus kontanti fix-xiri ta' oġġetti ta' valur. Malta hi fost il-ftit pajjiżi li għad hemm l-użanza li jsir ħafna xiri bl-użu ta' flus kontanti. Ħafna drabi dan huwa sintomu ta' evażjoni tat-taxxa. Dan l-abbuż iridu naqsuh sabiex ikollna aktar soċjetà u negozju ġust. Għalhekk mis-sena d-dieħla fejn jidħol xiri ta' proprjetà, karozzi, dajers u jottijiet, diamanti, ħaġar prezzjuż u oġġetti ta' arti, mhux se jkun aktar possibbli li jsir bi flus kontanti li jaqbeż l-10,000 €. F'dawn l-aħħar snin, id-Dipartiment ta' Dwana investa bil-qawwi f'apparat sofistikat ta' kontrolli li qed iwassal għas-sorveljanza kontinwa fuq il-frontiera kemm għal-Gżejjer tagħna kif ukoll għall-Unjoni Ewropea nifisa minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħna. Dan l-investiment qed iwassal għar-riżultati fil-pożittivi li qed tagħmel kontra Malta kontra ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu qed jgħin biex ikun hawn aktar kompetizzjoni ġusta fin-negozju. Sena d-dieħla se jitkompla mhux biss it-taħriġ professjonali u l-ingaġġ ta' riżorsi uman, iżda se jkun hemm investiment f'xiri ta' Ray Tunnel Van u żewġ magni għall-iskanning tal-bagalji u fl-istess waqt se jitkompla l-proċess li l-operazzjonijiet ta' scanning li jitwaqqu fil-port, fil-Freeport ikunu replikati fil-port il-kbir. Il-Gvernu konxju tal-obbligu tiegħu li jassigura s-sigurtà u l-ċittadini tiegħu waqt diżastri naturali jew oħrajn ikkaġunati minn bniedem. Inaqqas il-kriminalità fil-waqt li jissorvelja u jipproteġi l-frontieri tal-pajjiż. Fejn jidħol obbligi umanitarji skont kemm ikun jiflaħ il-pajjiż jara li joffri l-wens u s-sosten fil-qasam tal-migrazzjoni kif ukoll li jħaddem ġustizzja diparatriċi fil-prattika. Biex da jitwetta se jitkompla l-proċess tal-modernizzar tal-forzi armati ta' Malta tal-FEM fejn hemm it-komplija tal-proġett ta' xiri ta' offshore patrol vessel ġdida mibnija skont speċifikazzjonijiet tal-armata stess. Investiment f'xiri ta' tagħmir sofistikat għall-Special Operations Unit u numru ta' proġetti infrastrutturali li jinkludu kemm it-komplija ta' xogħlijiet strutturali fuq binijiet użati ta' kuljum kif ukoll ta' binijiet u proprjetajiet oħra. Biex tibqa' rilevanti u aġġornata, il-FEM sa tkompli bl-impenn tagħha li jiġi mtejjeb l-opportunitajiet ta' taħriġ għal kull membru tal-armata. Dan se jsir billi tissaħħa l-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet edukattivi bħall-MCAS l-ITS Università ta' Malta, kif ukoll mad-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Matadej. Se titkompla il-ħidma mal-National Commission for Federal and Higher Education biex il-korsijiet li ġu offruti internament jiġu akkreditati u bekk il-membri kollhom ċertifikati rikonoxxuti barra minn l-armata. Taħriġ bażiku militari jibqa' jsir lis-suldati u rekruti kemm f'Malta u anke barra minn xtutna fil-waqt il-korsijiet speċjalizzati ikompli jsiru anka f'akkademija militari rinomati madwar id-dinja. Il-FAM ser tibqa' attiva f'operazzjonijiet barra minn xtutna u dan jgħin mhux biss biex jolli l-livell ta' suldati Maltin b'esperjenza barranin, imma anke b'turija ta' appoġġ għall-operazzjonijiet taħt il-kappa tal-Unjoni Ewropea, tan-Nazzjonijiet tal-Ġunus Magħuda u tal-Organization tal-OSCE. L-Armata se tibqa' tagħti is-semm tagħha fl-operazzjonijiet UNAVFOR Atlanta, UNAVFOR Med, OP Sofia u mal-Frontex. Biex il-korpi niġi issa l-korp tal-Pulizija. Biex il-korp tal-Pulizija kun jista' joffri l-iktar aħjar sigurtà li ċittadin u jġieret il-kriminalità, Irrid isir investiment kontinu f'riżorsi umani tetjif l-infrastruttura xirrid apparat modern u taħriġ kontinu lill-membri tiegħu. Għas-sena 2020 se jitkompla l-investiment f'appara ġdid u modern u vetturi ġodda kemm għall-RIU u anke l-SIU. Jitkompla l-modernizzar tal-flotta ta' xiri ta' muturi għat-taqsima ta' traffiku. Jibda l-bini tal-asla ġdida f'Marsa Skala fil-waqt li se jibda xogħol fuq l-ewwel ħab reġjonali f'sit li se jkun qed jaqdi wkoll ħtiġijiet tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u mistenni jitlesta xogħol ta' kostruzzjoni tal-Command and Control Room. Blan li l-korpi tal-Pulizija jissaħħaħ ħidmiet u kontrarreati ekonomiċi sa mill-bidu tas-sena dieħla d-Dipartiment tal-Investigazzjoni f'dawn reati se jkun qed jopra minn binja moderna u li taqdi l-ħtiġijiet tad-Dipartiment l-Gvernu kommess li jibqa' jissaħħaħ fi żmien li ġej. Għandu jitkompla l-ingaġġ ta' aktar professjonisti f'diversi oqsma fosthom sabiex jassistu fl-analiżi ta' reati moderni u komplessi bħal dawk ekonomiċi u cybercrime. Matul is-sena d-dieħla se jinbnew uffiċini ġodda taqsima tal-prosekuzzjoni fiħdam il-korp. Lan huwa li l-korp ikollu tim ta' prosekuturi li xogħolhom ikun li prosekwixxu l-każijiet fil-qorti mingħajr ma jkunu parti mill-investigazzjonijiet u dan skont anke rekomandazzjoni tal-Kummissjoni Venezia. Dan għandu jwassal biex investigaturi iqattaw ferm inqas ħin fil-qrati u jiddedikaw aktar ħin għall-investigazzjonijiet. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għaddej minn trasformazzjoni kbira u ġie mfassal programm fuq 7 snin biex dan id-Dipartiment jilħaq standards internazzjonali biex tkun tista' tlaħħaq mad-domanda mal-obbligi li qed jiżdiedu. Il-pjan ħares lej bżonnijiet ta' riżorsi umani bini u stazzjonijiet ġodda li jkunu antisiżmiċi, kif ukoll ix-xiri ta' vetturi moderni mamrin bl-aħħar teknoloġija u dan sabiex jilqa' d-domanda tal-bini oli aktar għarfien ta' sigurtà kontra n-nirien, flotta ġdida marittima biex tilħaq n-nirien fuq bċejx tal-baħar, bowsers kbar tal-ilma biex naqsu minn fuq id-dipendenza fuq l-operaturi privati biex jiprovdu ilma, sistema ġdida ta' e-disaster management system ġewwa l-control room biex tiffaċilita response time u training grounds. Da' kollu jirrikjedi investiment aktar mifrux fuq numru ta' snin, però investiment bżonjuż biex il-faċilitajiet tal-protezzjoni ċivili jiservu għat 30 sena li ġejjin waqt li tiġi mħarsa b'mod aktar adekwat is-sigurtà tax-ċittadin. Matul din is-sena sar investiment fil-faċilitajiet korrettivi fejn jidħol il-qasam tas-sigurtà permezz ta' installazzjonijiet ta' CCTV, cameras, X-ray machines u body scanners. Matul L-2020 se jitkompla dan il-programm ta' refurbishment mal-faċilità kif ukoll fit-taqsima forensika fl-Isptar Monte Carmeli li ma' xogħol isir mill-proġuniera infushom u ta' dan jitħallsu. Se titkompla tissaħħaħ is-sigurtà wkoll kif ukoll se jinxtar aktar vetturi biex jiffaċilita trasport tal-priġunieri lejn l-isptar, orti jew postijiet oħra fejn inkun meħtieġ u anke sabiex jiġi modernizzar l-flotta. Matul din is-sena sar proġett pilota biex priġunieri se jkunu jistgħu jagħmlu użu mill-electronic tagging kif isir f'pajjiżi Ewropej. Is-sena dieħla se jkomplu nestendu din electronic tagging għal aktar priġunieri. Se titkompla taħriġ fil-unit tal-K9 biex titkompla ġrida kontra dogi fil-faċilità. Se jitkompla wkoll it-tisħiħ tal-prison industry fejn permezz tal-iskema Bridging the Gap tal-Jobs Plus numru akbar ta' priġunieri qed jirnexxielhom isibu mpiek biex bekk ikollhom għajxien xieraq malli jiskontaw is-sentenza u l-familji tagħhom ma tbatix. Fejn jidħol probation parole se jkompli l-konsolidazzjoni tal-inizjattivi kollha li jittieħdu matul is-snin preċedenti. Barra minn hekk sert is-saħħa psychology unit u jiġi introdott aktar programmi bilan li jonqos il-riċedivizmu. Sertinata importanza biex issir taħriġ speċjalizzat lill-ħaddiema ta' dan dipartiment li għandu wassal għall-programm ġdid ifukat għal Young Offenders. L-Uffiċċju tal-Kummissarju tar-Rifuġjati flimkien mal-Aġenzija għall-Ħarsien ta' dawk l-Uffiċċju l-Ażil, l-Awas, se jkomplu jaħdmu b'mod attiv sabiex jipproċessa tal-bied dejjem jiżdiedu minn barranin li jitolbu l-azil. Fil-waqt li jiġu studjati l-introduzzjoni ta' Information Service Unit li jkun magħmul minn tim ta' professjonisti li jkun jistgħu jagħtu l-informazzjoni u għajnuna lill-persuni li jkun qed ifittxu l-azil biex b'hekk ikunu jistgħu jintegraw aħjar fis-soċjetà Maltija. Dan it-tim ikun jista' jagħti wkoll informazzjoni fejn jidħol l-assisted voluntary return fejn immigranti jiġu mejjuna jirriturnaw lura pajjiżhom bl-għajnuna tal-gvern u l-NGOs. Aktar dettalji ta' din l-ħidma qed jingħataw f'tabella 8.1. Il-gvern għamel konsultazzjoni pubblika dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment bil-għan li dan ikompli jittejjeb fil-futur. Il-programm jiswa taġid għall-ekonomija Maltija huwa simili għal dak li jagħmlu pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea u f'reġjuni oħra. Madankollu, kontrarju għal dak li jasbu wħud, il-gvern iġemma l-parti kbira minn dawn il-fondi biex jiġu investiti għall-futur mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Barra minn hekk, is-serviz fiskali li jagħmel il-gvern isir anke meta wieħed ineħħi l-flus li ġej minn dal-programm. Li hija prova tas-sostenibilità tal-mudell ekonomiku finanzjarju li qed jadotta dan il-gvern. Sur President, wara r-riforma li għamilna fejn jidħlu l-Kunsilli Lokali issa jmiss li nniedu numru ta' inizjattiva biex insaħħu r-riforma. Għal dan il-għan se nniedu skema li permess tagħha numru ta' persuni li jiġu assenjati mal-Kunsilli Reġjonali sabiex jassistu li l-istess Kunsilli Reġjonali biex jaqdu l-funzjonijiet ġodda tagħhom. Sejrin inkomplu bl-iskemi li jizdiedu aktar li smart bins inferxin madwar il-gżejjer. Sur President, matul is-sena d-dieħla se nwaqqfu l-Kommissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem l-ugwaljanza u din skont il-prinċipji ta' Pariġi u rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni ta' Venezia. Dan se ikun din se tkun Kommissjoni indipendenti mill-Gvern li twieġeb lill-Parlament. B'aktar poteri sabiex tiġġieled kwalinkwa aġir diskriminattiv. Barra minn dan, permess tal-liġi li ser inkun qegħdin ngħaddu dwar l-ugwaljanza għal kulħadd u f'kull aspett ser tkun jett fundamentali tal-bniedem. Sejrin nimplementaw ukoll l-ewwel strateġija u pjan t'azzjoni nazzjonali għall-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri b'diversi setturi, fosthom fl-edukazzjoni fis-saħħa u ġustizzja. Xogħol u l-indipendenza finanzjarja, il-bilanċ bejn ix-xogħol, il-ħajja privata u tal-familja u biex jassigura wkoll li jkollna aċċess u opportunitajiet indaqs għal pożizzjonijiet tal-awtorità ta' awtorità għan-nisa u l-irġiel. L-interessi ta' persuni vulnerabbli, speċjalment dawk li jirrikorru għal prostituzzjoni, hija priorità għall-gvern. Qed titħejja wkoll strateġija nazzjonali dwar it-traffikar uman fil-waqt li se jitkomplew riformi foqsma bħal vjolenza domestika u vjolenza abbażi tal-ġenru. Dettalji dwar dawn ir-riformi qed jingħataw fit-tabella 8.2. Se nkun qed naħdmu sabiex organizzazzjonijiet volontari ambientali li jkunu l-koll ilhom iskritti iktar minn 5 snin u li jkunu konformi mal-att tal-organizzazzjoni volontari jiddaħħal capping massimu ta' 1000 euro li dawn l-organizzazzjoni ħalsu meta jagħmlu appelli qudiem l-awtorità tal-ippjanar. Sejrin jitkomplew il-preparazzjonijiet meħtieġa biex ikun miftuħ ċentru tal-volontarjat ġewwa Marsa Xlokk fil-waqt li nkomplu nsaħħu l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Organizzazzjoni Volontari. Sur President, wara l-introduzzjoni tal-istrateġija tal-isports issa qed nimxu għat-twettiq tagħha fuq medda ta' snin. Malta se tkun qed tipprepara bisħiħa l-lob tal-pajjiż iż-żgħar li se jkunu li se jsiru f'pajjiżna fl-2023. Għalhekk se nibdew bit-tħejjiet biex sas-sena indikata nkunu f'pożizzjoni li ngħaddu nimmodernizzaw u nniedu numru ta' faċilitajiet sportivi ġodda għad-disċiplini sportivi bħal-muma r-racing track, it-tennis u l-squash, il-weightlifting u l-handball. Barra minn hekk se jitkompla xogħol fuq il-pixxina indoor ġewwa l-kottonera u tal-pixxina ġdida f'Marsa Scala kif ukoll inkomplu tħejjiet biex eventwalment isiru issir it-tieni fażi tal-kumpless sportiv tal-isparar ta' Kandja. Irrid insemmi li għalaqna il-proċess sabiex b'investiment tas-settur privat ta' aktar minn 28 miljun biex isir reġenerazzjoni ta' trakka ta' żwiemel ġewwa l-Marsa li ser tpoġġi l-pajjiżna fuq il-mappa internazzjonali ta' dan l-isport. Fejn tidħol it-trakka tal-karozzi għaddejja ħidma sabiex fi żmien qarib inkunu f'pożizzjoni nħabbru żviluppi konkreti. Se nkunu qed nimbuttaw il qudiem il-proposta li f'pajjiżna n-organizzaw kompetizzjoni sportivi bis-sem tal-Malta Special Olympics. Se nniedu kampanja edukativa u ta' għarfien soċjali għall-promozzjoni tal-isport u il-ġlieda kontra l-abbuż ta' sustanzi fl-isport fost l-udjenzi differenti inklużi tfal tal-iskola, żgħażagħ u organizzazzjoni tal-isport. Se jinbeda proċess ta' applikazzjoni tal-park ta' avventura għall-familji kollha fil-Kottonera. Se nkunu qed naraw li dan il-park jagħmel użu minn art mitluqa u jipproteġi l-ambjent naturali tal-post billi jitfassar fort innovattiv. Billi jitfassal park innovattiv bħala parti mir-reġenerazzjoni tal-istess inħawi. Il-Gvern wara li fetaħ ambasċata ġewwa Ghana qed isiru preparamenti sabiex tinfetaħ l-ambasċata ġewwa Tokyo u jibda proċess biex tinfetaħ ambasċata oħra fl-Amerika t'isfel. Sejrin ukoll jikomplu naħdmu biex jinbnew kuntatti diplomatiċi kemm ma' mexxejja kif ukoll ma' pajjiżi barranin sabiex Malta tieħu posta fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda għas-snin 2023 u 2024. Il-diplomatiċi tagħna se jibqgħu jipparteċipaw f'bosta fora reġjonali internazzjonali jittrattaw numru sew ta' suġġetti ta' interess nazzjonali u globali fosthom il-paċi u s-sigurtà fil-Mediterran, l-immigrazzjoni, s-sitwazzjoni fil-Libja, is-Sirja u l-Lvant nostran it-tibdil fil-klima u l-ħarsin tal-oċeani. Sejra titkompla l-ħidma mill-ambasċati jew missjonijiet tagħna barra mixtutna. Sabiex, mhux biss jibqa' jingħata servizzjuwi lill-Maltin li jgħixu f'dal-pajjiżi u lill-pubbliku Malti f'ċirkostanzi fejn isibu ruħhom f'diffikultajiet waqt iżjajjar barra minn Malta, iżda nkomplu inkabru s-servizz permezz ta' relazzjonijiet bilaterali, multilaterali u kummerċjali ma' pajjiżi barranin li jwasslu biex numru sostanzjali ta' kumpaniji Maltin jibdew jew ikabru l-operat tagħhom fi swieq barranin b'opportunitajiet għal skambji kummerċjali. Sur President, dal-Gvern se jkompli bil-ħidma tiegħu biex pajjiżna permezz ta' pakkett ta' fondi ġdid għas-seba' snin li ġejjin, pajjiżna se juża l-politika ta' koeżjoni u jkompli jagħmel l-aqwa użu u fil-ħin tal-fondi Ewropej biex l-investiment inkomplu intejbu l-kwalità ta' ħajja aħjar għall-familji Maltin u nkomplu nsostnu it-tkabbir u l-konsolidament tal-ekonomija Maltija. Tistess waqt se nikkonsolidaw it-ħejjiet tagħna għal kull eventwalità fir-rigward ta' tluq ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea permezz ta' kampanja interministerjali informattiva għas-soċjetà ċivili u għall-industrija. Ser ninvestu fl-esperti tagħna biex inġibu l-aqwa pakkett tal-Malta fin-negozjati dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea għas-seba' snin li ġejjin. Tistess waqt li qed nirsistu biex intlaħaq bil dwar il-mekkaniżmu permanenti għal-relokazzjoni tal-migranti, kwistjoni li tibqa' priorità assoluta għall-Gvern Malti u fiduċjużi li se naslu. Sur President, wasalna fl-eluq, kien ikun ġustifikat li kieku dan il-budget għas-sena 2020 iddeċida li naqqas ir-ritmu tiegħu li qabad sewwa tul dawn is-seba' snin b'xirita miżuri xitta ta' miżuri li xprunaw l-ekonomija ta' pajjiżi fil-waqt li jaraw li dal-ġiet jasalant kulħadd. Dan kollu kien jagħmlu biex jikkonsolida biss dak li jagħmel. Kif jista' jiġġudika l-pajjiż dan m'għamluhx. Ir-ritmu f'dan il-budget qed jiżdied u mhux jonqos. Dan jiġdu il-numru ta' miżuri li preżenta dan il-budget li nfiq fuq minnu l-iktar fil-bżonn, inkluż l-anzjani, l-Naġġan Ewropeja, sur President, l-infiq fuq minnu l-aktar fil-bżon, inkluż l-anzjani, qed jilħaq somom rekord. Biex. Biex jekk hemm minnu friskju ta' faqar ngħinuh isir ekonomikament iktar indipendenti u b'dal-budget verament soċjali qegħdin intejbu b'mod reali l-kwalità tal-ħajja għal eluf ta' familji. Fl-istess ħin qed nelenkaw l-isfidi ġodda ta' żminijietna u qed nispjegaw kif se nindirizzawhom. Fuq kollox għal taqablu dan il-budget qed iżomm il-prudenza fuq l-infiq biex pajjiżna ma jkollux bżonn jiddejjen. Għal kontrarju qed iġemma l-futur għal uliedna. Dan sur President biex jekk hemm xi riskji internazzjonali impattu għalihom nżommuhom il-bogħod mixtutna. Iva, sur President, dan il-budget iridna inkomplu nikbru flimkien.
Grazzi. Nirringrazzja l-Ministru tal-Finanzi għad-diskors tiegħu. Nitlob il-kru tal-PBS biex minnu fiħir tiraw mill-Kamra. Grazzi. Ministru, hekk jogħġbok għandek xi dokumenti x'hekk nifhem biex tqiegħed fuq il-medja tal-Kamra? Ministru Edward Cikluna. Nitlob il-Ministru Edward Cikluna biex jippreżenta d-dokumenti li għandu ipoġġi fuq il-medja tal-Kamra.
Mr. Speaker, inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra diskors tal-budget 2020. Draft Estimates għas-sena 2020, Economic Survey 2019, Proklama numru 13 tal-2019 dwar l-abbosta liġi biex implementa miżuri tal-estimi finanzjari għall-2020 u miżuri amministrativi oħra, Draft ta' abbosta liġi msejjaħ ħadd biex implementa miżuri tal-estimi finanzjari għall-2020 u miżuri amministrativi oħra, u stqarrija mill-Prim Ministru u mill-Ministru għall-Finanzi skont l-artiklu 17-1 tal-att dwar responsabilità fiskali kapitlu 534.
Grazzi. Issa jitlob il-Ministru biex jitlob il-permezz biex jitressaq l-ewwel qari tal-abbosta liġi minn għara avviż. Għaw il-permezz, naxi.
Mr. Speaker, niproponi l-ewwel qari ta' bosta liġi msejjaħat biex implementa l-miżuri tal-estimi finanzjari għall-2020 u miżuri amministrativi oħra.
Jissakonda, jissakonda l-onorevoli Prim Ministru, nistoqsi la bosta liġi msejjaħat biex implementa miżuri tal-estimi finanzjari għall-2020 u miżuri amministrativi oħra. Jinqala ewwel darba dak favur, dak kontra il-mozzjoni għaddit nkom l-iskavanta kamera għal titolu.
Abbosta liġi biex implementa miżuri tal-estimi finanzjari għall-2020.
Niġu għall-aġġornament, nsejħ il-Ministru Kamilu Abela biex jekk jogħġbu jressaq l-aġġornament.
Grazzi Mr. Speaker, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada 3-15 Ottubru 2019 fl-erba ta' Warren of Sinar b'din l-aġenda. Mozzjonijiet, l-ewwel qari tal-abbosta liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-esklusivi, ordni tal-ġurnata, abbosta liġi dwar il-professjonijiet tat-talim u professjonijiet imnistrin minnhom it-tieni qari. Abbosta liġi li jemenda l-att dwar l-ekokontribuzzjoni it-tieni qari, abbosta liġi li jemenda l-att dwar il-professjoni tal-counseling it-tieni qari, abbosta liġi dwar l-ugwaljanza it-tieni qari, abbosta liġi dwar il-kummissjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza it-tieni qari, abbosta liġi li jemenda l-att dwar l-Aġenzija għall infrastruttura Malta it-tieni qari, abbosta liġi li jemenda diversi liġijiet dwar is-servizzi finanzjari jemenda numru 2 it-tieni qari, abbosta liġi li jemenda l-att dwar l-awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-posta xogħol it-tielet qari. Qudiem il-Kumitat Permanenti hemm daw il-liġijiet li ġejjin, abbosta liġi dwar il-kirjiet residenzjali, abbosta liġi li jemenda l-kodiċi ċivili u l-kodiċi kriminali, abbosta liġi biex jemenda diversi liġijiet riforma dwar il-pensjonijiet, abbosta liġi li jemenda diversi liġijiet amministrazzjoni aħjar tal-ġustizzja, abbosta liġi dwar l-edukazzjoni avvanzata u ogħla u abbosta liġi dwar l-edukazzjoni. Grazzi.
Grazzi Ministru, mela skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 269. Il-Kamra sejja l-ġurnata tal-għada, il-3-15 Ottubru, fl-erba ta' 11 nhar. Il-lejl ittebgħu kulħadd.